bezmocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mé, v zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s nudělým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Takže jsme tady opět zpátky, jak jsem avizoval, v tom našem vysílání odpoledním, tedy co jsme měli s Išou, tak okolo té 19. hodiny jsem říkal, že v 21. hodin se opět uslyšíme, ale budu mít jiného hosta. No a jak jinak, než že mám hosta Pavla. Takže Pavle, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači, speciální pozdravy míří samozřejmě do Venezuele našim českým přátelům a taky panu Radilovi a dalším podporovatelům, samozřejmě i Blance a dalším a dalším, prostě, které jsme viděli nedávno osobně anebo které slýcháváme, že nám vyslovují svoji podporu.
No tak to je báječné, protože se domnívám, že ne každý, teď se neurazí pan Jiří, ale ne každý má svého Radila a my máme pana Radila. Takže to je takové hezké jméno. Tedy jestli to je jméno, nebo jestli to přes dívka, nevím, ale zkrátka dobře. Zdravíme všechny, kteří si nás zapli, naladili, všichni naslouchači, kteří tedy jsou připraveni být dnes s námi tak nějak a prožít si se ty dvě hodiny, prožít s námi ty dvě hodiny historie na ruby. No já jsem odpoledne už blahopřál všem slavěnám k jejich svátku. A také jsem říkal, že těch slavěn je v republice pouze 277. A vyzýval jsem, ať se mi nějaká ta slavěna ozve, ať nám napíše do Skypeu, nebo ať nám napíše na studiový telefon, a nebo ať nám napíše do mailu. No zkrátka, ať se nám ozve, protože kdyby se ozvala, tak my ji poznáme, a když ji poznáme, tak ji něco dáme. No, jak jednoduché, jak prosté. Pavle, než ti dám ještě několik krutých otázek na začátek, tak jenom chci připomenout, vážní přátelé, že máme v provozu telefon, můžete nám na něj zavolat, tedy přímo sem ke mně na stůl do studia. To je první věc. Druhá věc, můžete nám také napsat do Skypeu, nevolejte, protože na tom drátě visí Pavel, ale můžete napsat do Skypeu a také můžete napsat do e-mailu. E-mail je pravděpodobně, nebo bude vám je využít v případku, když budete poslouchat asi ze záznamu z toho našeho archivu Svobodného vysílače. Takže připomenu telefon, SMSky, volání, telefon 774 139 044, tak to je telefon sem do studia. A Skype, ten je jednoduchý, vy už ho znáte, je to notoricky známá adresa petsyn2. Pet jako Petr, petsyn s Y-nem, s krátkým tvrdým a ještě navíc tam je dvojka číslicí. To všechno dohromady, všechno bez diakritiky. Takže petsyn2, je to jednoduché, každý si to pamatuje. Tedy, až na výjimky, protože jsou posluchači, kteří různě to zkomolili a pak se pochopitelně nedostali k nám sem do studia a nemohli nám napsat. Dobrá, tak logistiku, té jsme dali co proto. Takže ještě jenom připomenu e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, koukal jsem, Pavle, že je docela velká sledovanost toho speciálu, který jsme vlastně natočili přímo na tom setkání v Těchlovicích, kde Svobodný vysílač slavil svých 5 let fungování a působení jako protiváha mainstreamu tady v České republice. Pavle, ty jsi byl přítomen a v podstatě až do pozdních večerních hodin tvoje postřehy mohu tě požádat. Všimni si, dneska se tě neptám, jak jsi se měl minulý týden, protože jedna akce byla klíčová, tak se tě ptám přímo na to, jak jsi prožil v podstatě v Těchlovicích to odpoledne, jak jsi to užil.
Tak já ti nejdřív musím složit poklonu, protože bylo naprosto uchvatné tě sledovat, jak v tom neuvěřitelném náporu zájemců o setkání a v tom halasu, který tam byl, hrající si děti, které doprovázely své rodiče, kteří jsou podporovateli Svobodného vysílače a i tvého studia, a i štěkotu psů, kteří tam taky měli významné místo, tak jak jsi se ujmul toho, že jsi dokázal tam vysílat. A já jako jsem poslouchal tak na jedno ucho občas, když jsem měl čas, o čem si tam povídáte, ale pak jsem si to pouštěl teďko teda ze záznamu. No, musím teda říct, naprosto dokonalý. Jo. Já vůbec se dokážu představit, že nějací šabes gojim z mainstreamu, kteří jsou placeni 30 judářskými šekely, že by vůbec něco takového jako ty zvládli, protože naprosto si se skvěle orientoval mezi těmi posluchači, které si vyzýval k tomu, aby se stali i hosty u mikrofonu tvého, tam toho mobilního studia, které nemělo žádné přepážky jako od toho ostatního ruchu a schonu, který tam panoval. Takže doopravdy nejdřív obrovská poklona tobě. A teďko přistoupím k tomu, abych to nějak zhodnotil.
Promiň, děkuji ti. Já jsem tě taky poslouchal na jedno ucho, Pavle. Také jsem na jedno ucho poslouchal, jak jsi tam vehementně drtil všechny ty otázky a dotazy. V jakém jsi tam byl, jaksi obležení těch tvých jaksi vyznavačů. A já vím, že nám chodí různé informace, že, jak nám psala ta paní, že nás tak hltá, že její manžel na nás žárlí, na oba, ale že to bravurně zvládla a dneska už poslouchá manžel s ní, takže to je naprosto skvělá zpráva. No a tak těch zájemců o to prohodit s tebou slovo, anebo změřit s tebou, jak jsem tak poslouchal, někteří chtěli změřit svoje znalosti, poměřit je s tebou a neúspěšně, tak to bylo taky dobré. A Iša byla v obležení, zase se stála fronta na studio Midgard a mně se to líbí, protože je vidět, že máme posluchače, ve kterých generujeme tu touhu dozvídat se a zkrátka dobře mít otázky, mít dotazy. Tak děkuji ti za tu tvoji poklonu, já ji skládám i tobě a děkuji opravdu všem, kteří se tam byli jako mý hosté. Marie, která tam byla také v obležení, protože Marie to vždycky nasype do toho korítka tu všechnu pravdu o tom, co tady konzumujeme, a v tu chvíli tam zbývalo spousta jídla, že jo? Protože jakmile lidé chodili se ptát Marie, to bylo takový to pane Lorenz, a teď to uvezu, teď ne, a teď ano. Takže to bylo jako, můžu tohleto sníst? No, tohleto bych radši moc nejedla. Takže ono tam pak začalo hodně jídla zbývat, protože byť bylo dobré, tak ale některé ty věci byly konvenční, a to si dělám srandu. Takže bylo to pěkné, mně se to líbilo, tak pojď teď do toho hodnocení ty, protože ještě jsme se do toho hodnocení vlastně nepustili. Chtěl jsem ti jenom poděkovat za to tvoje uznání.
Ne, opravdu, jako to není, že ti teďko lichotím. Já tam jsem si to uvědomoval, ale teprve z toho záznamu to vyniklo, jo, protože kdo ještě to teda neslyšel, tak si to doopravdy aspoň ochutnejte, i když nebudete mít třeba čas 3 hodiny to poslouchat, stáhněte si to, můžete si v tom i skákat. A tam každá otázka, kterou Petr pokládá, je fundovaná, a myslím si, že i hosté, kteří byli v tu chvíli dotazováni Petrem, takže se toho zhostili naprosto bravurně taky. Prostě nikdo nehrál žádné hry, prostě nikdo tam nevyprávěl prostě žádné banality. Prostě fakt je to zajímavé. Byly tam i takové třeba hvězdy, jako je Honza Korál a další. Prostě bude to zajímavé. Pokud si to poslechnete, můžete si to i zopakovat z toho záznamu, pokud něčemu byste třeba hned neporozuměli nebo potřebovali nějaký kontext k tomu si dohledat. Je to doopravdy jako skvělé. Takže to je, co se týká Petrova fungování.
Ještě promiň, Pavle, a musíš uznat, ale že naprosto skvělá byla ta vložka, když přišel Jarda Menzel, hledá se žena. Já jsem to poslouchal, že jsem to připravil.
A to tam je nahrané vlastně.
To tam je nahrané, to je naprosto skvělé.
To nejde
spontánní,
napsat. Jo,
spontánní záležitost.
Ten píše život, prostě doopravdy si to tam poslechněte, jako stojí to za to. Takže já si myslím, že kolikrát se můžeme chystat na nějaké třeba tyhle pořady, jako je Historie na ruby nebo další, ale prostě to, co vznikne nechtěně, tak to je ještě vždycky daleko lepší. Jo, prostě. A tam je to přesně potvrzením toho, že nejenom Petr nebo jeho nejbližší, nebo já jako host, že se snažíme to kopat vysoko, ale i ti ostatní, jako kteří tam za náma chodí, tak prostě to je, i když jsme se třeba nikdy neviděli s některými z nich, a doopravdy poprvé jsme se tam s nimi setkali jako vizaví, to znamená s očí do očí, nebo předtím oni třeba ani nevolali možná někteří k nám do těch pořadů, a teprve tam jsme s nimi zabředli do nějakého rozhovoru a Petr je stáhl k tomu, aby se mu vyjádřili jako náhodně, tak stejně uvidíte tu výšku těch lidí. Jo. Prostě není to, že by tam někdo si jezdil na něco hrát nebo jezdil tam nějak pozovat. Prostě je to, co já s Petrem se vždycky hádáme. A Petr říká, oni, ti predátoři, na nás ušili internet. Já říkám, dobře, ale ten internet, který na nás ušili a chtěli nám ho dát jako další náhubek nebo další prostě voj, aby nás do něj zapřáhli, tak prostě my přes něj i komunikujeme. Jo, prostě, takže nám to dává spojení s lidma, kteří za normální okolností v žádný hospodě nebo na žádném představení Jára Da Zimmermana nebo podobných prostě ohyzností bychom nikdy nepotkali. Prostě nejde to. Jako, jo, prostě. Takže to přináší ten internet, že geniální prostě Pavel Hlávka, geniální Petr Václav a další jakoby kolegové, co provozují tady to vysílání, tak prostě dokázali na sebe navázat a nabalit takovéhle posluchače, takovéhle příznivce, takovéhle podporovatel. Takže to je zase jenom na ten úvod. Prostě já musím fakt všem složit nejdřív poklonu, než vůbec budu tam hodnotit nějaké reálie, protože ono vždycky doopravdy je to spíš o tom duchu. Není to o těch reálích, ale co se týká těch reálí, tak když jsme tam přijížděli, tak bohužel teda na dálnici u Berouna tak byl nějaký problém, prostě my jsme mysleli, že tam nějaká bůračka, tam jenom, já nechci to nějak banalizovat, ale předtím tam spadl asi nějaký kamion z náspu, aspoň nám to řekli kolegyně, které taky přijeli na ten sraz a přijeli o něco dříve, a nějaký bagr to tam prostě jakoby se snažil dát dohromady a ty projíždějící řidiči, co jeli, tak udělali kolonu asi na 20 minut. Takže jsme měli 20 minut zpoždění. Jeli jsme ne pozdě, ale jeli jsme tak akorát, takže jsme tam přijeli o 20 minut později. A když jsme přijeli do té, to já nevím, tam není ani vesnice, to je možná jakoby předměstí trošku oddělené zelení nebo poli od Stříbra samotného, když jsme tam přijeli, tak najednou tam nebylo vůbec kde zaparkovat tu, tu chvíli a to bylo těsně po té jedné hodině, tak to bylo obsypané desítkami aut. Jo. My jsme si mysleli, že je to tak třeba 20, 30 aut nebo 40, dejme tomu, že proto se tam nevejdou okolo toho motoristu jako do těch standardních parkovacích míst, které tam jsou vyhraženy, ale museli jsme zaparkovat skoro, já nevím, o půl kilometru dál a došli jsme to, bylo to příjemné docela, že jsme se prošli. A když jsme přicházeli, tak jsme chtěli jít hlavním vchodem, ale hlavním vchodem to nešlo, a že se chodí cukrárnou. A když jsme vyšli do té cukrárny, to je takový boční trakt, tam, tak jsme hned narazili na Petra a na rozložený studio Midgard. A teprve vlastně přes to studio Midgard, tak se vcházelo dovnitř. A když jsem se Petra ptal, tak on říká, ani my už jsme se nedostali dovnitř. Jo. Takže to znamená, Petr tam byl relativně včas a už stejně neměl šanci se dostat dovnitř, už to tam bylo naprosto jako nabité. Ale ještě jsem se tam mohl aspoň projít, jako podívat se, co tam je. Tam byl prostě raut vevnitř té hlavní části. Tam doopravdy stoly se prohýbaly pod rautem. Jo. A tak jsem se říkal, tak to lidé brzy spasou, jako, ale nějak jsem nechtěl tam debužírovat. Říkal jsem si, prostě to za chviličku zmizí. A ještě jsem tam teda aspoň mohl projít dovnitř a ven. Ale pak už začal, ne program, ale už se to tam začalo jakoby zhušťovat.
Promiň,
a už jsem se dovnitř ani nedostal, takže první, promiň, Petře.
Všim si, že ten raut byl tak bombastický, mohutný a tak plný, že ty nohy u těch stolů musely být svázaný švihadly, aby se nerozjeli.
No,
to
přesně,
tam bylo jídla. No.
A byly tam výstuhy takový, ty, jako se dávají na stavbách, když se armuje, nebo když se tam něco zajišťuje. Ne, to si děláme srandu. Ale bylo tam toho hodně, doopravdy hodně. A když jsem se tam dostal asi po hodině a půl nebo po dvou hodinách, potom na další pokus, protože mezi tím to bylo skoro nemožné, jako tam projít ani obsluha se tam nedostala nikdo, tak tam na tom rautu ještě přibylo, jako jo, místo toho, aby to bylo vyžráno, jako to bývá na to podobných akcích, jako kde přijdou obyvatelé zbídačené havlující gotliny, jako, tak tady naopak přibylo. A ono to bylo i proto, že ti podporovatelé naši tak naváželi, jo, stále naváželi prostě nějaké dobroty, tam jsme opravdu cházeli lidé a měli krabice prostě s dortama, třeba se si všimli, jo, prostě, oni to vzali vážně, jako jo, narozeniny a přitom jde o 5 let, jo, já teda klobouk dolů, jako před Pavlem Hlávkou a dalšími kolegy a říkám si, tak 5 let, jako dobrý, jo, tak prostě je to super, že vůbec něco takového se udrželo, ale zase, že by někdo měl opravdu kvůli tomu nechávat pén z dorty nebo něco takového, tak to mi zase připadalo trošku moc. Ale lidé vcházeli do mé s krabicemi dortu, jo, takže i jim chci poděkovat. Prostě. Nedalo se to tam sníst, říkám to na rovinu, nedalo se to sníst. Prostě. Petr a jeho nejbližší krásné různé, jak to říct, různé pomocné a podporující ruce, tak nanášeli stále jakoby z toho rautového stolu i dobroty na ten stůl, který měl vyhrazený, nebo který se vyhradil studio Midgard. A tam kdokoliv se mohl vzít a sedělo tam docela dost lidí, protože diskutovali s Išou, diskutovali s Petrem, se mnou, prostě s Maruškou samozřejmě. Takže lidé se tam měnili, my jsme pobízeli, tak oni si občas něco vzali a stejně jako tam pořád bylo. Jako prostě. Takže to je, co se týká tady toho. A musím teda jako ještě doopravdy dát jednu poklonu, co se týká obsluhy. Nikde jsem nezažil, že při takovémhle náporu, jo, doopravdy ono tam vevnitř bylo možná i přes 200 lidí. Jo. Sice teda Jarda Mencel tvrdí, že se tam podepsalo, já nevím, asi 1,5 lidí, ale já si myslím, že někteří lidé se třeba ani nechtěli nějak jakoby psát do nějakého do nějakého evidenčního listu docházky. Protože jsme tam říkali, jako, proč to psát, když nám to spočítají bizoni, kteří jsou na místě a další šábez gojim, prostě, kteří jsou ve službách. Takže ty to spočítají, jde jenom o to se s nima domluvit, jestli by nám to potom rozdílili a ty to budou mít možná spočítaný líp než my. Takže si myslím, že tam doopravdy nebylo asi 150 lidí, kteří se objevili na tom soupisu a že jich tam bylo daleko víc, kteří prostě z nějakého důvodu se tam prostě podepisovat jakoby jménem, příjmením a odkud jsou, kolik najeli kilometrů a tak dále, takže asi nechtěli. Jo. Takže určitě tam bylo přes 200 lidí, což jako říkám, je to doopravdy velký počet. A ta obsluha jako toho motoristu, klobouk dolů, jako nikdo tam nežíznil, nikdo tam dlouho nečekal, nedělali se tam fronty na pití nebo na něco takového, prostě všechno to tam fungovalo. Nikdo tam nebyl opilý, aspoň teda do té doby, dokud jsem tam byl já, což jedu nějaké, já nevím, 8 hodiny večerní nebo do 8:30, pak už jsem doopravdy potřeboval odjet, protože jsme měli ještě další program, který jsme museli posouvat postupně. A jediné, co teda musím říct, že všechno se podařilo a teďko taky nějaké náměty ke zlepšení. Problém byl ten, že prostě nikdo nevěděl, nebo nevěděl. Tvrdilo se, že tam nějaký asi jakoby timeline, nebo jak to říct česky nebo slovansky, časová osa, že tam nějaká naplánovaná je, ale ta se absolutně nedodržovala. Jo. Prostě nešlo to, takže to tam ulítávalo o hodiny. V řádech hodin, ne v řádech minut nebo jednotek minut, ale v řádu hodin. Prostě to, co kdy jako se tam bude dít. I my jsme byli docela dezorientovaní a dokonce se stalo, že Petr tam měl rozhovor prostě přímo živý a do toho přišel Pavel Hávka a říká, ale pojďte tam už dopředu, jako Petr říká, prosím tě, vidí, že vysíláme, teď to nejde, a je to tam na tom záznamu. Tak abyste si to pustili. Takže možná to na jednu stranu, ta živelnost, tak ta přinášela to, že to tam bylo všechno autentické, nic tam nebylo hrané, nebyly tam žádné mrtvé chvíle nebo takové ty trapné chvíle nebo to. Zas na druhou stranu myslím si, že nás to tam trošku štěpilo v tom, že jsme se na něco připravovali a ono se to pak posouvalo v řádech prostě desítek minut nebo hodin. Takže něco, co jsme si tam mohli jakoby vyřídit v nějakých nejbližších třeba místech a mohli jsme tam zůstat do později, tak to jsme nemohli udělat, takže pak jsme museli o to dřív zase odjet. To, což nás třeba mrzí, protože kdybychom tam více byli jisti, kdy můžeme se na chviličku vzdálit, tak jsme tam zase mohli třeba zůstat s touhle příjemnou společností díl. A já se teda omluvám všem, kteří tam třeba čekali na mě, až mě tam uvidí, jakoby před tím auditoriem, ale já jsem doopravdy si myslel, že to teda v pohodě stihnem, podle toho, jak to bylo domluvené s Petrem i s Pavlem Hlávkou a s těmi hlavními organizátory. A jak se to posouvalo doopravdy skoro o 2 nebo o 3 hodiny, tak to už prostě potom nešlo. Jako. Takže pak už jsem odjel. Kdo chtěl mě najít, tak mě určitě našel. Srdečně děkuju teda všem, kteří mě tam vyslovovali podpory. Jako, většinu jich vůbec neznám. Jako, oni ani nějak, nemyslím si, že by cítili za důležité, aby nějak na sebe upoutávali pozornost, prostě zastavili mi, zeptali se, jestli jsem to já, a pak mi poděkovali, prostě pozbudili mě, bylo to naprosto milé, stalo se i to, že jsem tam dělal třeba soudce mezi dvouma pány, kteří si mě vyžádali, jako abych je přišel rozsoudit, abych si tam mezi ně sednul, protože tam vede takový jakoby spor, ale myslím si jako pozitivní spor o tom, kam směřujeme, jakými způsoby se dá ta situace nějak řešit, nebo jaká jsou východiska, že oni tam byli v takovém přátelském sporu a když mě viděli, že jdu okolo, tak prostě jeden pro mě vystartoval, omluvil se prostě, poptal se, jestli by mě mohl na chvíli zdržet, tak jsem si tam k ním teda sedl, vyslechnul jsem je, pak jsem tam chvíli s nima diskutoval, pak zase jsem se teda omluvil, protože už zase bylo potřeba řešit něco jiného. A takovýhlech různých jako okamžiků tam bylo hodně, pak možná na tom záznamu i uslyšíte, že jsem tam i jedny z našich nových přátel, takže jsem tam nadchl pro politiku, že původně oni byli spíš asi na duchovnu nebo na EZO nebo na něco takového, ale jak tam slyšeli ty diskuze o té politice, co jsme tam vedli, tak prostě se nadchli i pro politiku, takže asi smysl to jako mělo tam být. Prostě někdy člověk doopravdy si říká, jestli tyhle úterky, jestli má smysl takhle každý týden být vyčerpaný, připravovat se třeba na ty pořady. Dneska mě to vždycky koliduje i s jinou nějakou akcí, kterou musím se stále oblouvat. Je to taková akce, kde kam chodí doopravdy velice, velice vážení lidé, kterých si vážím a o kterých možná i slýcháváte často. A já se z téhle akce musím omlouvat pořád už chronicky, teďko po několikáté. Takže vždycky jsem na vážkách, jestli historie na ruby, jestli dostane přednost, anebo to angažmá, kde už jsem několik let prostě a kde se scházím s takhle zajímavými lidmi. A zatím teda dávám přednost historii na ruby, musím teda říct, že na druhou stranu ještě mě odtamtud nevyobcovali z toho druhého angažmá právě, protože se vždycky vymlouvám prostě studiem Wittgarta a historii na ruby, takže asi buď to sami nějak poslouchají, já teda se nenechávám nějak od nich chválit nebo prostě slýchat něco, nějaká jejich hodnotící stanoviska. Ale zatím mě teda odtamtud nevyobcovali, takže musím říct, že zase tohle setkání, které jsme teď absolvovali s Petrem a s jeho skupinou a s Pavlem Hlávkou a s dalšími, takže mi zase nakumpovalo nějakou sílou, prostě, že ještě to pár týdnů určitě vydržím. A já jsem právě tenkrát Petra na tom začátku hned žádal, jestli by přece jenom nemohl v dohledné době to nějak jako mě přesunout, protože mě to ještě koliduje s nějakým středečním programem, který vždycky mívám ve středu docela brzo ráno. Takže úterý večer a středy ráno nejsou zrovna mé oblíbené, co se týká nějaké odpočatosti nebo tím, abych nějak byl vyrovnaný s různými jinými prostě mými dalšími angažmá a závazky. Takže zrovna je to taková jakoby nejnevýhodnější doba skoro v tom týdnu vždycky. A musím teda říct, že tohle setkání mi zase nějak poskytlo za prvé alibi samotného před sebou a i tu sílu prostě, že pokud ještě je takhle zájem, tak ještě to chvíli zkusím, ale přece jenom chci nějak jako apelovat na Petra, potažmo na Pavla Hlávku, jestli by něco nevymysleli a lehce, jestli bychom tenhle pořad, kde jsem zván Petrem, jestli bychom nemohli posunout do lepších hodin. Takže to je to, co se týká jakoby těch věcí takových, které by se daly asi zlepšit, jak na těch setkáních, že myslím si aspoň nějaké okno, jako třeba odpočinkové, které se pak dodrží, tak by tam mohlo být, jako kdy člověk ví, že se nic důležitého dít nebude a že může třeba, já nevím, na půl hodiny odjet, nebo aspoň, aby se dělalo, jako se dělá na těch jiných, prostě klasičtějších akcích, třeba nějaké přestávky, třeba jednou za hodinu na čtvrt hodiny, nebo jednou za dvě hodiny, třeba na půl hodiny, nebo něco takového. Já si myslím, že by se to určitě vyplatilo, protože pak se stávalo i to, že když jsem tam vešel už později večer, když jsem furt doufal, že ještě se dostaneme jakoby na řadu v nějakou rozumnou dobu, tak bylo vidět, že i ty vzdálenější místa, že tam možná pár židlí volných někde bylo, ale oni ty židle byly blokovány a nikdo by takhle na šlapaném sále by si netroufl jakoby zvedat lidi ze židlí z těch předních, co už byly zasedlé, jenom proto, aby se tam dozadu dostal. Jo. Takže ono docházelo i k tomu, že když jsem hledal jediné místo, kde bych mohl na chvíličku si sednout, tak jsem viděl vedle Honzi Korála, který byl taky hned vedle tam pod pódiem, našel nějaké místečko. Tak jsem si tam jednu židlu vypučil, která byla shodou okolností volná, sedl jsem si tam a zase jsem blokoval nějakou dámu, která v tu chvíli se rozhodla, že se tam zase občerství u rautu a musela se teda jakoby směrem přes země natahovat pro ty sousta. Jo. A teď to bylo nepříjemné, že se nevěděl, jestli teda vstát, odejít, nechat jí to tam k dispozici, teda zase tu židli. A nebo jestli se nějak skrčit, nebo prostě byly to takové chvilkově až skoro nedůstojné jakoby dilemata, která kvůli tomu vznikala, ale říkám na druhou stranu, bylo to tam autentické, prostě nehrané, nebyly tam žádná divadla jako vyzkoušená na lidi předem, aby se udržovala pozornost a celou dobu ten zájem tam byl obrovský. Jo. Takže to je jenom tak nějak na příště, že by se i některé věci asi daly vylepšit. No a odjezd, jako myslím si, všechno v klidu. Neviděl jsem tam žádné potácející se nějaké postavy, jako, které by byly ovíněné nebo ještě jinými drogami, by byly nějak unavené nebo to. Myslím si, auta, že taky byly v pořádku v té době, když jsme odjížděli. A myslím si, docela fakt obdivuju tu obsluhu, jak oni stále byli příjemní, jak byli nezemdlení i po těch mnoha hodinách prostě toho obsluhování. Takže doopravdy čapku do ruky a velký úklon a poklon prostě všem, jako počínaje Pavlem Hlávkou přes Petra, přes další kolegy, přes tu naší partu, která tam byla. Prostě musím poděkovat samozřejmě i mé lepší polovičce, která to tam taky se mnou všechno vydržela absolvovat a která taky až na tu, jakoby tu, jako tu nečasovost, tak jinak si to tam chválila, jako tu to, čeho se tam se mnou zúčastnila. Takže klobouk dolů. Jako, jo. Takže asi takhle, Petře, jestli to zatím stačí.
No, já jsem rád, že jsi to tak hezky ze široka pochválil. Já teda musím říci, že já jsem počítal, když jsme stáli v tom nástupu, že jenom v tom hlavním auditoriu, v té hlavní místnosti, bylo asi 150 lidí určitě, pak bylo ještě v té vedlejší části a pak bylo ještě v té cukrárně, takže já si dovolím tvrdit, že tam určitě bylo 200 a více lidí v jednu chvíli, čili ne průběžně, ale v jednu chvíli. A také jsem odhadoval, protože to byla soutěž v tom odhadu, kolik tam bude lidí, 210 jsem napsal, bylo nakonec oficiálně podepsáno 138, ale já si myslím, že Jarda Menzel, i když se toho zhostil velmi perfektně, že nebyl dostatečně důsledný jakoby v tom podepisování, ale tak to prostě dopadlo, jak to dopadlo. Nebylo důležité vyhrát, ale bylo důležité, že naše posluchačka Blanka, kterou jste také, přátelé, mohli slyšet už v našem vysílání, protože nám zaslala velmi krásné přání k tomu ročnímu výročí, takové to delší, ale takové zhrnující a velice pěkně zpracované, tak ta vyhrála tu cenu, protože se přesně trefila. Pavle, pojďme tady do tématu, protože čas neúprostně letí. Já musím říci, že jsme naladili a navnadili teďko posluchače pochopitelně k tomu, že na příští sraz zcela bezpečně přijedou. Vezměme ještě v potaz, kolik posluchačů třeba jenom nám tady ve studiu Midgard se omluvilo, že nemohlo přijet, protože byli ochořelí, sklátila je nějaká chřipajzna. Takže nalezáme se v době chřipkové epidemie, jak na nás chrlí ten mainstream a přesto se takhle velká kumulace lidí síla na jednom místě. A já musím říci, že se mi dobře vysílalo o tamtať, byť tam je pochopně velký šrumec na pozadí, tak ale jsem seděl mezi správnými lidmi a bylo pořád co vysílat. Měl jsem trošku obavu, čím naplním těch 180 minut a pak se v podstatě nedostalo na řadu lidí, se kterými jsem chtěl ten rozhovor udělat, tak na ty se nedostalo vůbec. Takže třeba někdy příště, ale to vlastně nikdo neví, s kým já jsem ten rozhovor chtěl udělat. Tak Pavle, pomalu půjdeme asi do toho prvního tématu. Teď nám tady přiletěla nějaká SMSka, tak já se na ní kouknu. Pravděpodobně to bude SMSka k tomu tématu. Tak, dobrý večer, poslouchám už půl hodiny, ale nerozumím názvu vašeho pořadu Historie na ruby. Mám to ještě poslouchat, píše Luboš. No Luboši, rozhodně poslouchejte, protože Historie na ruby je i o tom, že do té historie patří historie svobodného vysílače, protože 5 let takovéhoto média si myslím, že si zaslouží i tu pozornost, aby jsme to takhle nějak zhodnotili. Takže Luboši, asi jste tam nebyl, pokud jste tam byl, tak jste to viděl, tak se možná nudíte. Pokud jste tam nebyl, tak jste se mohl teď načerpat trošku tou atmosférou a mohl jste to s námi tady zažít. Tak, pro ty posluchače, kteří už jsou netrpěliví, Pavle, tak co dáme za téma? Co by si vybral z toho, co jsme na dnešek připravili, respektive hodně ty? Co by si upřednostnil a co by si dal jako ústřední otvírací téma na dnes?
Tak já si myslím, že to je jednoznačné, že je to 40 let vítězství islámské revoluce v Iránu, protože to doopravdy i se tvrdí, že to byla jedna z největších událostí prostě druhé poloviny 20. století. Prostě možná daleko, daleko dosahem důležitější, než bylo zhroucení zlého bolševíka a minimálně teda té první čtvrtiny, nebo té první, té třetí čtvrtiny vlastně v tom 20. století, tak určitě, nebo toho období prostě blízkého. A spoustu lidí si myslím, že aspoň když je člověk potkává po světě, nebo diskutuje prostě o tom, kam se vůbec ubírá jako náš svět prostě, nebo ty střety, jestli se dá z něčeho odpozorovat, kdo je kdo, tak právě ta islámská revoluce prostě v Íránu a ty události, které následovaly po ní, tak si myslím, že demaskovaly spoustu těch aktérů, jako kteří jinak dokáží zůstávat zamaskováni, nebo kteří nevypadávají z rolí, tak speciálně to období té islámské revoluce v tom Íránu, tak právě tam spoustu, říkám, těch masek, rolí, prostě všeho možného, tak se nedodrželo, prostě, které určitě byly naplánovány. A naopak prostě ta divadélka, která my tady doopravdy stále si říkáme, my na ulici na tom Václaváku jsme si udělali v 89. tu revoluci. Takže to je prostě v porovnání s tím naprosto směšné a je úplně jedno, jestli se jedná o bývalý Sovětský svaz, dnešní Ruskou federaci, nebo ty Pribaltíky, nebo prostě tady to Lidodemo, ty guláš socialismy prostě počínají Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem, bývalým východním Německem, Polskem, Československem, tak prostě to nemá vůbec s tím nic společného, jakoby dosahem s tím, co vlastně se stalo jakoby v tom Íránu. A tady jako je to vidět na těch Češích, že oni doopravdy ještě 30 let po tom Plyši, jako který byl v tom 89. roce, tak stále věří na to, že vlastně oni jako udělali revoluci v 89. prostě na Václaváku. Jako je to naprosto směšné, protože třeba Íránce tohle nikdy nenapadlo, prostě, že by, nebo ani Íránce, ani ale Izraelce, ani kteří v tom byli naprosto teda zainteresovaní v té revoluci, nebo Američany, nebo Sověty, jako nikdy nenapadlo prostě, aby řekli, že Íránci si udělali jakoby islámskou revoluci prostě v Íránu. Všichni vědí, že tam byly prostě nějaké ty síly, které to uvedly do chodu, ale potom se jim to naprosto vymklo z rukou, prostě zahrály se tam úplně jiné karty. A do dneška 40 let, jako stále ta revoluce tam funguje. Když si to tak vezmeme, tak ta revoluce, která tady byla, dejme tomu od toho roku 48, jako v dnešní havlující Gotlině, tak ta skončila neslavně po 41 letech, když si to tak vezmeme, než to v Iránu je jasné, že ještě dlouho to tam vydrží. Prostě. Je tam velice mnoho důvodů, proč Íránci se nevzdají prostě. Není to proto, že oni by byli nějaký zlí musulmané jako do morku kostí, nebo že by se nějak v tom islámu příliš viděli prostě. Ten Ruhollah Chomejní, on vlastně nastolil jakoby tu nadvládu klerika, se tomu říká. Jako. A on to říkal od začátku. On od začátku už někdy v těch 50. letech, když začínal dostávat pozornost u těch svých posluchačů nebo u těch svých věrných, tak říkal, že jediná cesta z toho marastu, z té hrůzy prostě sionistické, která tam byla nastolena prostě po druhé světové válce, ale i už i po první světové válce vlastně v tom Íránu. Takže je ta nadvláda toho klerika. To znamená, že duch musí ovládnout tu společnost. A přitom on nebyl nějak zpátečnický, co se týká třeba vzdělávání nebo co se týká modernity jakoby obecně jako takové. On prostě jenom řekl, že prostě nemůžu chtít změnu systému, když budu fetovaný, zdrogovaný, prostě jako tenkrát bylo moderní, prostě v Iránu, jako je moderní dneska v havlující Gotlině. Když budu spitý, když tam bude na každém rohu prostě spoustu prostitutek, jako tehdy bylo, když tam bude spoustu bídy, když tam budou statisíce prostě izraelských lichvářů a těch jejich pomahačů, prostě iránských, těch šábez gojím, když tam budou ty velkoexekutoři prostě bujet jako v tehdejší té islámské říši, jakoby té císařské nebo té imperiální. Prostě on tam neviděl východisko. On řekl, že prostě pokud Iránci chtějí jakoby se z toho dostat, z toho marazmu, prostě z toho sionistického, z té nadvlády vlastně těch sionistů tam nad Iránem, takže prostě jediná cesta je nadvláda klerika, jo? To znamená nadvláda duchovních nebo duchovního. No a udělal na to takový model, jako ten model se tam adaptoval po té islámské revoluci a on funguje do dneška. Stalo se asi, je to tak 2 roky, že jsem přišel na, já to snad můžu i říct, kdo si to vyšmejdí, jak si to vyšmejdí. Je to menza, to znamená lidi, kteří mají 160 IQ a výše, tak pořádá takové občasné, různé, zajímavé akce a tady to byla akce s jedním z takových těch nejférovějších zpravodajů mainstreamu na Blízkém východě. Je to člověk, který, nemyslím toho sionistu, který teď byl odtamtud odejít a který získal vyznamenání, tak myslím si, že to byl ten jeho předchůdce nebo někdo před ním, tak je to člověk, který umí i persky a který prostě působil na tom Blízkém východě docela dlouho, učí na vysokých školách, dneska v Havlující Gotlině. Tak měl svoji přednášku a hned na tom úvodu tak nás požádali, jestli je tam někdo mezi námi, kdo je novinář nebo kdo by chtěl z toho nějak publikovat, tak ať se přihlásí, protože pak on by hovořil jinak. Jako. Tak my jsme se nepřihlásili, že jsme i částečně novináři jako, a určitě tam někteří byli a slíbili jsme jako gentlemansky, přece jenom to byla společnost z lidí 160 IQ a víc, že to nezneužijeme, to, co tam padne. A on nám tam doopravdy začal systematicky teda vysvětlovat s hlubokou znalostí té věci, jak ten Irán funguje, co se týká té hierarchie, jakoby toho vládnutí a veškeré ty různé věci, které tam jsou. Samozřejmě já jsem si vždycky myslel, že hodně o tom vím, jako speciálně o Iránu, ale ty postřehy jo, přece jenom byly zajímavé. A tam vlastně základem jakoby toho úspěchu, aspoň jak on to vidí, ale jak to vidím i já, je to, že vlastně od té islámské revoluce, tak každý, kdo tam prochází v té politické moci, tak musí být těmi strážci revoluce, kteří tam mají podobnou asi funkci, jako měla ta zlá komunistická strana Československa, jako tady v tom guláš komunismu, nebo v tom období prostě těch 40 let, kdy člověk nebyl člověku vlkem. Jako v Havlující Gotlině dnešní. Tak oni tam vlastně toho člověka vždycky musí jako schválit už na té nejnižší úrovni, co se týká toho, aby byl to člověk, který je v pořádku morálkou, v pořádku rodinou, v pořádku různými závazky ke svému nejbližšímu i širšímu okolí. A je úplně jedno, jestli je to pravicující jakoby kandidát, nebo levicující, nebo prostě klerikující, nebo jakákoliv ta odnož. To znamená, že právě proto Irán dostává takovou jako jistou stabilitu. Protože přece jenom k takovému tomu soupeření těch různých názorů, to znamená ultrakonzervativní plus až skoro nějaký levicově liberální jakoby proud a mezi tím různé jakoby ty zabarvující se proudy další, tak to tam je jako v Iránu. Tam to není prostě žádná unizono, nějaká břečka nebo kvrdlačka. Nebo prostě ein top. Tam naopak jako to vidíme, jako oni tam doopravdy tvrdě jakoby, jak se prosazují ty kandidáti i v těch volbách, prostě i ve všem možném. Ale důležité je to, že oni tam nenechají proniknout nikoho, kdo by byl nějak jakoby podlý nebo zlý, nebo by nechal prostě se levně koupit. Víme, že třeba, kdo to sleduje, že i miliardář, jako je odsouzený třeba v Iránu v dnešním k trestu smrti, ještě myslím si, to nebylo vykonané, jako by ta poprava, ale je to za to, že on obchodoval za Islámskou republiku Írán v době, když byly ty předchozí, ty tvrdé sankce, tak obchodoval někde tuším v Malajzii jako pro Islámskou republiku Írán a zpronevěřil nějaké státní fondy. Jako, nebo bylo to tak, že vůbec se o tom nevědělo, že se zpronevěřili, ale pak se mu to dokázalo. A tenhle ten člověk, přestože je miliardář, jako přestože je jeden z nejbohatších lidí vůbec té Islámské republice Írán, tak prostě normálně ho odsoudili k trestu smrti. Zatím, myslím, ten trest smrti nebyl vykonaný, ale takhle tvrdé to tam je. Dokážete si představit, že v havlující Gotlině se prostě odchytne Bakala prostě a odsoudí se aspoň třeba na doživotí nebo já nevím, na 40 let, jako nemluvíme tady o trestu smrti. To znamená, že ta Islámská republika Írán v tomhle tom je velice důsledná, co se týká chování, morálky, prostě všeho možného, co my tady vůbec už dneska nemáme jako hodnotu, nebo nevidíme ji aspoň v tom našem politickém ovzduší. A právě proto je tam, kde je prostě ten Írán za těch 40 let toho vítězství té Islámské republiky. A jak jsem vám tady vyprávěl o tom zajímavém seriálu, který teď paralelně jde na tom HBO, to znamená o tom, o té pobočce CIA v Berlíně, tak tam právě jedna ta epizoda, jak jsem o ní i vyprávěl, je o tom, že oni potřebují se zbavit nějakého jako svého konkurenta z Washingtonu, jako by ty zpravodajci CIA v tom Berlíně, tak ho nalákají do nějaké takové jako boudy, že mají nějakého politika z Iránu, který se nechá skorumpovat, ať on je u toho. Jako, no, a on, když tam přijde s tím návrhem, jako za tím Iráncem, tak ten Iránec, ten ministr, na něj kouká a říká, ale já se vůbec nechci nechat skorumpovat. Prostě. Já naopak jsem chtěl tady řešit nějaké věci, abych dostal nějaké informace. A ne, abych se tady nechal koupit a abych vám informace dával. Jo. A načiž teda tenhle ten panák z toho Washingtonu má obrovskou ostudu a oni se ho zbaví, jakoby ty operativci z toho CIA v tom Berlíně. Takže je vidět, že prostě i tyhle ty scénáristi takovýhlech jakoby aktuálních jakoby seriálů, a určitě na HBO nekouká jenom nějaká spodina, spíš si myslím, že je to pro takovou nějaký střední třídu a lepší střední třídu, jako přece jenom je to placený kanál a nekoukají na tom hlupáci, tak prostě tam je to normálně dané, že prostě samozřejmě íránský politik je neskorumpovatelný, nebo aspoň není tak lehce skorumpovatelný, jako jsou ti naši prostě ty šábezgojim, kteří tady slouží za těch 30 rudářských stříbrných prostě do úmoru a zaprodávají kde koho a kde co, jo. Takže to jí ukazuje, že prostě je to normálně ve světě pojem, prostě, že Iránci, jako ne, že by byli nějaký úplně dogmaticky bojující jakoby za ten Irán, ale třeba i v Americe, tak tam žije velká diaspora Iránců. Mnozí z nich odcházeli právě ještě za toho hodného sionizujícího šáha pohlaví a studovali na západě a nechtěli se pak vrátit, protože tenkrát to tam bylo hrozné, jako by v tom Iránu. Tam to opravdu to byl jeden velký koncentrák, který byl právě řízený tím Sabakem. To byla odnož vlastně iránská izraelského Mosadu a přesně měla stejnou strukturu jako Mosad. Prostě řídili Izraelci ten Sabak a tam umírali prostě tisíce lidí v těch mučírnách prostě toho Sabaku a u všeho byli ty izraelští prostě instruktoři. Takže hodně Iránců, kteří odcházeli na západ studovat, tak se většinou do toho Iránu už tenkrát nevraceli a jsou v té diaspoře a samozřejmě i hodně jich odešlo po té islámské revoluci, protože nevěděli, k čemu tam dojde, prostě v tom Iránu odešli prostě ven. Je zajímavé, že i iránští židé, tak buď jsou v Iránu, a nebo odcházejí přes Izrael jakoby na západ. V Izraeli zase tolik jako těch židů prostě nenašlo nějakou svoji budoucnost, takže i ty iránští židé tak jsou ve Spojených státech a zajímavé je, že když cestoval naposled doktor Ahmadinejad, to znamená ten předchozí prezident do Spojených států, tak mu tam udělali obrovské ovace, dá se to normálně stáhnout z YouTube nebo pustit si to na tom YouTube, jak Židé prostě vítají prostě doktora Ahmadinejada, iránského prezidenta, jak vítají vlastně ve Spojených státech. což je taky takové ilustrující, že to s tím Iránem není tak, jak se nám snaží tady ten mainstream prostě v havlující gotlině vymít mozky prostě. A samozřejmě, proč mluvím ještě o té diaspoře, protože třeba iránská kosmonautka, která sice má i občanství Islámské republiky Irán, i americké občanství, tak prostě Iránci ji normálně berou jako svoji kosmonautku. Prostě, jo, nemají s tím problém. A teď, když byly ty Oscary, myslím ty minulý, tak ona tam měla i projev na těch Oscarech, ještě s jedním dalším kolegou, který je taky iránského původu, a právě bylo to namířené proti trumpetistům a proti Trumpovi, protože Trump jako se tvrdě pustil do migrantů jako do Spojených států a oni tam dokazovali, že prostě bez nich jako by asi Amerika nebyla tam, kde je, jako protože hodně lidí právě z celého světa tak do Ameriky přineslo ty svoje znalosti a ona je jednou z nich, prostě plus ten její další iránský kolega, který tam na tom předávání těch Oscarů minule, to znamená ne teď, jak byli, ale minule nebo předminule, tak tam společně vystupovali. A v Islámské republice Irán, ona je tam normální běžnou celebritou, prostě Iránci se za ní nějak jako se jí nezříkají, protože žije ve Spojených státech a protože má americké občanství, prostě berou ji jako součást svojí. A stejně tak prostě v Iránu je naprosto běžné, že tam pilotují velká dopravní letadla, prostě pilotky, ženy sice mají na hlavě ten šátek, prostě protože dodržují právě takovou tu ctnost a tu noblesu, ale jsou normálně pilotkami. My tam máme známou onkoložku, třeba jako je to maminka jednoho našeho kamaráda a je to naprosto běžné, že tam prostě ženy řídí auta a tak dál. Dokonce dnešní Islámská republika Irán má daleko víc studentek na vysokých školách žen než mužů a co se týká obecně jakoby vzdělanosti třeba v Islámské republice Irán dneska, tak ona je dokonce pátá největší na světě, co se týká jakoby vzdělanosti v takových těch klasických oborech jakoby toho STEM. Jo. To znamená, to jsou obory, které jsou zaměřené na vědu, techniku, inženýrství a matematiku. To znamená, Islámská republika Irán je dneska na pátém místě ve světě. Kdo chce, tak ať si to ověří, kdo nechce, tak nemusí, může bojovat stále proti zlým musulmanům a přece třeba Irák a Irán, je to jedno. Ale tohleto číslo je lehce ověřitelné a ročně jich produkuje Islámská republika Irán takhle vysokoškolsky vzdělaných lidí asi 350 tisíc, jako, což je to páté místo na světě. Takže aspoň proto je vidět, jak to tam prudce vzdělanostně jde nahoru od té doby, co tam zvítězila ta islámská revoluce. Dokonce Iránci dneska mají větší jakoby produkci různých publikací vědeckých nebo víc jsou citováni ve světě než třeba Švýcaři nebo Turci nebo to. Prostě i profesoři třeba z amerických vysokých škol, co jsou na lékařských oborech, tak se lítají do Iránu, do Islámské republiky Irán, tak se létají vzdělávat, co se týká třeba operací mozku, to znamená mozková neurochirurgie a tak dále, je velice proslulá ve světě. A možná jste viděli i takové ty různé karikatury, jak je váha a na jedné straně té váhy stojí prostě saudský Arab a ten má v náruči jenom ty dolary, prostě tištěné soukromým židovským fedem. A na druhé straně je ten jiný, prostě ten Iránec, prostě, který má na hlavě taky prostě nějakou tu pokrývku, takovou tu, kterou nosí ti zlí musulmané, ale on má plnou náruč prostě těch knih a samozřejmě převažuje se to v jeho prospěch, protože Iránci, to znamená, oni stále se považují za Peržany, jo, to znamená všechno Iránu, o co zakopnete, je Parsi, Farsi prostě a podobně pomenované. a ještě se Irán jako znamená Ariáni, to znamená Iránci, Irán, Arián, země Ariánů, země Ariů. Jo. Oni se považují za Árijce nebo za takové ten středobod jakoby toho árijství. Tam bývala kdysi jedna říše, prostě, která se nazývala jako árijská nebo bývalí Árijci. Prostě. Je to i v historii, je to i v takových těch pavědách, prostě se to traduje, je to i různě, od toho se odráží zase další prostě různé odnože prostě těch Árijců jakoby ve světě, z nich jeden byl třeba Freddie Mercury, jo, ty jeho předkové, tak to byli taky Iránci, kteří v určitou dobu před několika sty lety tak odešli z Iránu z dnešního, tak odešli do Indie a z Indie zase odešli Šábez Gojimovat jakoby Britům do té dnešní Tanzánie, prostě na ten ostrov, prostě ze kterého Freddie Mercury, kde se narodil a odkud pochází a odkud se potom zase s rodinou přestěhoval do té dnešní naštěstí už Malé Británie. Aspoň vidíte, že prostě ten Irán, když ho vezmeme, tak prostě on je namočený skoro ve všem, jo, prostě. A ti lidé, prostě ty Iránci, taky tady třeba to velké, ta velká spronevěra, která tady je, tak tu má na svědomí prostě ten jeden Iránec, který má i to české občanství a byl se za ní kníže Schwarzenberg, byl se za něj, myslím, i někdo ze sociální demokracie, takže je vidět, že prostě Iránec je schopen, pokud teda není jakoby dohlížen v té dnešní Islámské republice Irán těmi strašci revoluce, tak je schopen prostě let z čeho, jo, prostě. Takže jsou to lidi prostě neobyčejně schopní, prostě v Iránu se nemluví napřímo, tam se mluví prostě takovou tou diplomatickou květomluvou, takže někdy je i složité prostě se s Iránci domluvit, i když třeba ovládají několik světových jazyků, tak jakoby dostat se s nima na tu jednu notu není snadné, je naprosto běžné, že prostě Iránec, když se zajímá o světovou třeba literaturu nebo filmová umění, tak najednou se zeptá, hele, já v tom jednom Hrabalovém filmu nebo v té Páralově knížce prostě a teď chce se mnou rozebírat třeba nějaký detail, jako jo, prostě, nebo žena prostě, klidně Iránka, jako. A člověk je úplně zaskočený, protože samozřejmě o tom třeba vůbec nic nevím, že tam nějaký takovýhle detail je. A oni berou za naprosto samozřejmé, že jak můžu být z té havlující gotliny a nevědět prostě třeba v nějakém Párlově díle na nějaké 86. straně, prostě v nějakém třetím odstavci ze zhora, jakoby v originále, anebo v nějakém tom překladu, prostě když mi to tam třeba ukáže, nebo mi to přeloží, nebo si to tam přeložím, tak prostě že o tom nic nevím. Jako, jo, prostě. Takže Iránci, pokud jsou vzdělaní, což jako většina jich tam je, tak mají ty hluboké znalosti. To znamená, pokud potkáte někoho a on se s váma baví třeba německy, tak jako počítejte s tím, že on o Goethovi nebo o Schillerovi a tak dále, tak ví daleko víc, než my třeba z vlaku, jako co jsme někdy okolo němčiny nebo okolo nějaké německé literatury projeli a přitom jsme schopni jako německy dělat biznis nebo se domlouvat nebo cokoliv, tak prostě Iránec nejenom, že se domluví, ale Iránec prostě se v tom i orientuje, jakoby nejenom v tom jazyku, ale prostě v celém tom, jak by řekl Petr, egregoru, prostě v tom jazykovém toho jiného jakoby cizího jazyka nebo toho jiného národa. A takhle se dá pokračovat prostě s Iránci furt dokola. Co se mi třeba běžně stalo, tam jdu do lékárny, bavím se prostě s nějakým přítelem, jakoby naším společným iránským, bavíme se německy a já říkám, hele, a budou v lékárně umět anglicky a teď, když vejdu dovnitř, tak ten farmaceut, který zaslechl jako zlomek toho našeho hovoru, mi říká německy, ale se mnou můžete i německy mluvit, nemusíme mluvit jenom anglicky. Prostě dovedete si představit tady v havující gotlině přijít prostě někam do lékárny, prostě někde na vesnici nebo v menším městě a jak ty farmaceuti asi tam dokážou mluvit třeba nějakou francouzštinou nebo španělštinou nebo něčím, co je jakoby kilometrově vzdálený prostě jim stejně jako třeba těm Iráncům němčina, jako jo, prostě. Takže tohle, a to se vám tam stává běžně, prostě není to nic jako neobvyklého, stačí, můžete si přečíst i cestopisy jiných prostě svědčících jakoby Čechů, kteří z havlující gotliny vyráží do Iránu. Takže tohle to je jako spíš důvod, proč je dobré se zajímat i třeba o tu islámskou revoluci. Proto jsem si říkal, že je to jako veliké téma, že je to téma prostě říci, proč vůbec něco takového vzniklo, když tam vlastně za toho hodného sionisujícího žáha pohlaví, tak když tam Íránci ještě jezdili na oslech, prostě když tam nebyly ty devíti proutky jako dneska, je to narvané prostě autama, že tam člověk skoro nemůže ani nechat prohodit jehlu, protože by tam nepropadla, jak tam všichni mají auta, jako v rodinách prostě 5-6 aut je naprosto běžné, přitom není to taková jakoby nějaká oligarchicky řízená republika nebo republika Emirát, jako jsou třeba ty země toho zálivu, tam doopravdy Íránci diverzifikovali to hospodářství, vyrábí vyspělé technologie, dokonce oni outsourcují práci jakoby do zahraničí, to znamená, že třeba v Evropě Bělorusové tak pracují na iránských automobilech, to znamená, ty automobilky iránské tak si nechávají montovat auta třeba v Bělorusku, nebo je dodávají prostě do Ruska běžně, jako v Rusku, na Ukrajině, tak se prodávají prostě iránská auta, montují se třeba v Egyptě, v Indii a tak dále. Takže Irán, myslím, je nějaká možná do 10. místa největší automobilová velmoc jakoby na světě, jo? Co znamená, co se týká produkce automobilů. Různé další technologie se tam vyvíjí, třeba u univerzity v Isfahánu, tak když se k ní blížíte, tak najednou vám začne jakoby zlobit navigace. A je to z toho důvodu, kdyby ten hodný židovský stát Izrael nebo ještě hodnější trumpetistická Amerika, tak kdyby chtěla humanitárně bombardovat prostě centrum jaderného výzkumu na univerzitě v Isfahánu, ono to není přímo ve městě, ono je to kousíček za městem, tak aby se jim tam ty bomby netrefily. A to se vám stane třeba v severním Teheránu, kde jsou diplomatické mise a kde žije jakoby ta vyšší střední třída, tak tam taky jako nemůžete se na navigaci moc spolehnout, protože Iránci jí tam dávají velké jakoby nějaké umělé odklonění v různých místech, jako které považují za důležité, kdyby je někdo chtěl humanitárně bombardovat. A umějí si s tím docela dobře poradit. Taky se traduje a dá se to lehce ověřit, že když Slováci, naši bratia, tak když si přijali zákon nebo omezení, že diplomatičtí úředníci na zahraničních misích, pokud to není velvyslanec přímo, tak nesmí mít větší byty, než je, myslím, 50 metrů čtverečních nebo 60 metrů čtverečních. Tak to byl problém, protože v Teheránu prostě menší byty než 100 metrů čtverečních neexistují. To znamená, že Íránci se mají tak strašně špatně, jako od té doby, co vyhnali toho sionizujícího šáha pohlaví, plus ty statisíce vampírů, Izraelců a Američanů z Iránu po vítězství té islámské revoluce, že tam prostě se nedá sehnat takhle malý byt. Jako. A můžete se podívat i třeba do Tehran Times, které vychází každodenně a jsou anglicky psané, tak tam jsou inzeráty, tak se můžete podívat, jaké byty se tam jakoby pro cizince nabízí a že žádný skoro malý byt tam prostě doopravdy neexistuje. Prostě je to nějak jakoby pod iránskou úroveň, prostě aby někdo bydlel v nějakých krcálcích nebo v něčem takovém. Jo. To tady nechávají prostě nám Evropanům, abychom si to zažili. Prostě my, když si tady stavíme ty Hongkongy nebo takové ty vysněné mety prostě našeho pana profesora Bigtunela, který to prosazoval v 90. letech, tak Češi měli bydlet už dneska v šuplíkách. Ale je to i vidět, že se tady v Praze se třeba vůbec nestaví na venkově, zase se vůbec neprodávají skoro nové byty, prostě protože lidi už na to nějak rezignovali, než to v Iránu, jako dnešní Islámské republice Irán, je docela problém jako sehnat byt, protože tam o tom je velký hlad, tak lidi tam investují právě do nemovitostí, berou to jako dobré zajištění. Je to takový ten způsob, že prostě proč jakoby ty peníze prohýřit, když se tam nedá fetovat, nedá se tam prostě chvastat, nedá se tam nějak jakoby rozhazovat ty peníze s děvkama nebo někde v kasínech, v nějakém hazardu. tak prostě se investuje do domů. Ta architektura iránská je moc hezká, můžete si pustit nějaké filmy třeba z YouTube nebo z něčeho, kde ty cestovatelé jsou jakoby vždycky překvapeni, že i ta moderní architektura speciálně po vítězství islamské revoluce, tak je prostě taková jako doopravdy vkusná, pěkná, jako ty domy jsou takové, že se tam dobře bydlí, prostě je to taková ta země toho, dá se říct, štěstí, jo, že oni právě jak zakázali Iráncům to, co tady spoustu Čechů jako má za zlé třeba panu premiéru Babišovi, to znamená, že se omezuje neplacení daní, že se omezuje chlastání, že se omezuje kouření a tak. Tak samozřejmě Iránci se s tím museli taky rozloučit po té islámské revoluci, ale zase vytvořilo to takovouhle zajímavou společnost, která je nahody prostě vzdálená tomu, co my tady jako si pochvalujeme na tom západě, to znamená někde na těch festíkách ty ženy, jak leží prostě ve zvratkách a v kelímkách s pivem prostě a jak se někde motají a vlávorají, což my bereme jako nejvyšší stupeň svobody, jako kterou milujeme, tak prostě Iránci to nemají. Jako Iránci to používají tak, že prostě když někomu se potom stýská, tak si odjede relativně komfortně třeba do Arménie nebo do Azerbajdžánu nebo do nějakých těch sionizujících emirátů v zálivu. Tam se může ožrat, tam se může svetovat, tam se může užít jako s evropskýma děvkama prostě. No a když si to takhle užije 2 nebo 3 dny, tak se může rozhodnout. Tak většinou se jich vrátí zpátky do Iránu, jako co by tam dělali. Jako jo, v tom. Takže to si myslím, že je rozdíl proti třeba znému bolševíku tady ještě před havlující Gotlině, ještě během těch 40 let, co člověk nebyl člověku vlkem, tak tohle to jako v Iránu jako je relativně dobře ošetřené, že prostě kdo se chce zeblít a kdo se chce svetovat a kdo chce chytnout nějakou přenosnou nemoc, tak si ji prostě někde venku může uhnat. No ale je na něm, jako jestli se vrátí nebo jestli zůstane venku. Takže takhle je to, co se týká vůbec toho dnešního obyvatelstva.
Pavle,
Petr se nadechuje.
Mně prostě to nedá, já mám takovou otázku. Jo. Ty jsi začal to povídání s tím, že vlastně revoluce jako takové jsou, nebo představy o tom, že lidé vytvořili nějakou revoluci, jakousi změnu, tak že jsou naivní. Teď se tady bavíme o tom, že pravděpodobně revoluce v Iránu byla tedy velice, velice správně uchopená, respektive potřebná a přinesla užitek. Ptám se tedy logicky, v čem to je? To znamená, ti, kdo tu revoluci pozadu vlastně řídili, měli takové zájmy, nebo jak je to možné, že u nás revoluce, ta sametovka zdevastovala ten národ způsobem, jakým ho zdevastovala, a v Iránu to vede k prosperitě a k takovému kulturnímu růstu?
No je to právě, si myslím, tím duchovným, jo. Protože tady duchovno, tak to byl prostě Havel, to byl svěrák, jo, prostě. Teď vidíme, že Češi si zvolili Járuda Cimrmana jako největší osobnost takový v historii. To znamená, že tohle to jim bylo implementováno do hlavy. Nebylo to hned po revoluci, bylo to ještě daleko před revolucí. Já si pamatuju, že docela s takovým jako zošklivením jsem poslouchal třeba ty mé spolužáky ještě někde na základní, střední škole a tak dál, když oni jakoby proto horovali a mně to připadalo takové jakoby ubohé, takové ublácené, jako říkat si tohle to, že je nějaká jako sranda nebo že je to nějaký kult, jako čemu bychom se měli nějak jakoby upírat, tak už tenkrát se mi to nelíbilo, ještě za toho zlého bolševíka, jo, a najednou bum ho, ono několik více let, jako po té sametové revoluci, nebo pseudorevoluci, tak najednou prostě Češi, když už nevěděli kudy kam, tak si tohle to zvolili jako za tu metu, to znamená jako za ten cíl, jako nebo za ten středobod. To znamená, že celou tu všechno ty vyprávěnky, které tam zazněly, které prostě, jako já tam nejsem schopen vůbec nic toho se na to zaměřit. Jako mě třeba zvali známí, vždycky ty jejich firmy si třeba udělali mecheche v tom divadle jako Cimrmana, pozvali mi tam, no a někdy se to fakt jako nedalo odmítnout, jo, protože to bych jakoby urazil ty známí. Tak jsem tam šel, přetrpěl jsem to a chtěl jsem jako aspoň něco si z toho jako vzít, ale já jsem fakt nebyl schopen ani třeba 10%, jako tam nějak jako do sebe pozřít. Jo. Samozřejmě vždycky tam byly ty bohatý rauty, jako bylo to nějak společensky provázaný, jako, a na tom představení já jsem tam vyloženě trpěl, jo. Prostě když to šlo, tak prostě jsem aspoň nějak se zamyslel prostě nějakýma svýma věcma. Přetrpěl jsem to a říkal jsem si, jak je možný, že ten národ, prostě národ, kde doopravdy za zlého bolše víka, tak prostě ve čtvrtek se čekali v obrovský fronty, jako před knihkupectvíma. A kdy knížka, část knižního velkého obchodu, tak to bylo nejvyšší platidlo. Já tam měl známou prostě a ta vždycky různé knížky tak mě připravila a já jsem potom byl schopen tím vyřídit spoustu věcí. Jako jo. Takže takovýmhle národě, takovýmhle sečtělým prostě národě za toho zlého bolševíka, tak prostě po té revoluci prostě, tak najednou tenhle národ si zvolí prostě Jaruda Cimrmana, který vlastně ukazuje tomu národu, jak je blbej, jak je jednoduchý, jak všecko je prostě sranda, jak je všechno relativní, jak nemá cenu se skoro o nic snažit, protože všechno je to sranda, je to hlavně sranda, je to zase sranda, jako a jdu na sever a jdu na jich, a jdu na sever a jdu na jich, a jdu na sever a jdu na jich. Tak prostě jako já, jestli s tím mám problém, tak si myslím, že Iránec by měl 100% problém, že by to bylo úplně jakoby mimo něj. A to neznamená, že Iránci nemají svůj humor, taky mají svůj humor, jo. A tohle to by třeba vůbec nepochopili. Jo. A myslím si, že něco takového a šité jakoby na Iránce, tak tam není nikdo schopen implementovat. To znamená vzít si nějakého rebe svěráka jako místního, to znamená zaprvé žádný Žid jako by to neudělal v Iránu, protože Židi jsou jako hrdí na Irán, tam docela sedí v parlamentu, prostě v iránském, jo, v tom medžlisu a mají tam takové hodně privilegované postavení, prostě kopou za Irán, za Islámskou republiku Irán, prostě tvrdě, jako jo, prostě nenechávají se nějak řídit ze židovského státu Izrael nebo prostě od nějakých těch sionistických skupin. Takže si myslím, že žádný jakoby svěrák, jako rebe svěrák, jako je tady v Čechách, tak prostě by v Iránu nic takového neudělal, jako aby Irán se nějak strapňoval nebo dělal si z nich vyloženě nějakou srandu, nebo je takhle jakoby ponižoval úplně a ještě, aby oni v tom našli zalíbení, jako je to nemožné. Prostě je to nemožné nějakou národním naturelem, národní kulturou. Prostě Iránci si o sobě vůbec nemysleli, že jsou středobod světa. Dokonce mně se líbí třeba na Iráncích to, že oni jakoby přísně rozlišují jakoby Žid a Izrael, anebo Američan a Amerika jakoby státní útvar, jako, nebo já nevím, v Evropě prostě nějaká hnusná země, já nevím, co je tady za hnusnou zemi, nechci nikoho urazit. Ale přesně to rozlišují. To znamená, že Čech, když přijede do Iránu, tak samozřejmě Iránci vědí, že tady na židovském Hagiboru je svobodná Evropa, taky rádio Farsi, jo, to podvratné rádio, že vysílá prostě tady z toho židovského Hagiboru, to znamená z té černokostelecké, z té želivského prostě, ale jako proto mě tam nebudou přece linčovat, nebo že by říkali, že já jsem nějaký špion, nebo jsem nějaký nebezpečný, nebo to naopak se ke mně chovají úctivě. Prostě všechny státy světa, kromě asi 5, tak mají s Islámskou republikou Irán, mají bezvízový styk, jako to, nebo ne bezvízový, ale vízum můžeš dostat po příletu na letišti. Jo? Prostě není to nějaké, myslím si, akorát Američani, Kanaďani, Britové a ještě asi dva národy nějaké nebo pro národy, tak to nemají a jinak všechny ostatní to mají. Jo. Takže je to i tím přístupem k tomu světu, je to tou znalostí těch cizích jazyků, je to tou tolerancí k těm kulturám, protože třeba je známo, že za druhé světové války hodně Poláků uteklo před tím zhroucením nebo během toho zhroucení toho polského státu, jako toho Pilsudského, když z jedné strany na ně tlačili Němci, z druhé strany vstoupili do Polska Sověti, tak prostě Poláci najednou se objevili v Iránu a do dneška jsou Iránu strašně vděční. Prostě jako těm obyčejným lidem, tak jak se k ním chovali, prostě nemyslím jako nějakému tomu šáhovi nebo něčemu takovému, ale prostě taková ta přívětivost, taková ta lidskost, jo, prostě taková ta tolerance lidská. Dneska žije v Iránu asi druhá nebo třetí největší komunita utečenců vůbec na světě. To znamená, že Islámská republika Irán poskytuje všem těm, které humanitárně bombarduje Západ plus židovský stát Izrael, to znamená Afgáncům, Syřanům, Iráčanům, prostě Jemencům a dalším, kteří v tom blízkém nebo širším okolí jsou pronásledováni, tak jim tam poskytuje jakoby azyl. A velké části z nich ten azyl neposkytuje nějak jakoby oficiálně, to znamená, že by na to dostali nějak doklady, těch oficiálních je dejme tomu milion, něco přes milion, teď čacuju, jako jo. Ale těch neoficiálních je tam ještě přes 2 miliony, o 2 miliony víc, takže jak se říká pořád o Turecku, jak Turecko je jakoby nějaká azylová země, tak naopak Islámská republika Irán je daleko víc, si myslím, azylová. A Iránci to zvládají, jako zvládají to i tím, že než by jako někomu odmítli azyl, tak ho tam nechají prostě v takové té šedivé jakoby zóně, ale oni nejsou chudáci jako ty lidi, já jsem mám třeba tam jednoho známého, který tam přestavuje takový ty hrady, jakoby ty starověký nebo středověký na ty luxusní paláce a hotely. Tak v jednom z nich tak prostě jsem tam viděl nějakého dělníka a připadám jako jiný než Iránci. Já říkám, hele, odkaď on je? A on říká, no to je Afgánec. Já ho tady prostě mám sice na práci, ale nebyl nějak strhaný nebo špatně živený nebo něco takového. Takže oni se tam takhle různě jakoby uchytávají u těch Iránců a ty Iránci relativně s nimi lidsky nakládají, že je tam nedrží v nějakých lágrech nebo v něčem takovém a nenechají je zase úplně na dobro, aby se tam uchytili jako navždy. Je drží v takovém nějakém jakoby polostavu nebo v něčem takovém, ale oni tam nějak strašně neživoří, jako jo, že by museli se uchylovat k nějakému přepadání nebo k drogám nebo k něčemu takovému. A prostřed noci je naprosto běžné, že v Iránu prostě lidi sedí po lavičkách nebo dokonce místo toho, aby byli v těch luxusních bytech, tak prostě si vemou stán a jdou třeba do parku a tam piknikují a ty jdeš okolo a oni normálně tě pozvou a si dáš s nima nebo něco takového. Prostě to je tam naprosto běžné. Prostě je to úplně jiná kultura, je to jiná mentalita. Ale jak říkám, jo, prostě není to, že to bylo vždycky, jo, za toho hodného sionizujícího šáha, tak tam uprostřed Teheránu, ale to bylo v každém městě, tak byla obrovská čtvrť, která byla taková ta červených luceren, jak se říká. Jo. A to bylo jeden bordel vedle druhého. Jsou o tom filmy, jsou o tom i fotografie, dokonce to získalo i nějaké ceny, jakoby nějaké série těch fotografií, jako z té hrůzy tehdejší. A nejbližším sousedství je dnešní německá ambasáda, tehdejší západoněmecká ambasáda v Teheránu a třeba britská ambasáda, takže on vůbec ten sionizující šáh plus ty jeho ochránci nebo to, tak se vůbec za tohle to nestyděli, že v centru Teheránu je takováhle obrovská bordel čtvrť. Samozřejmě dneska jako ta prostituce, neříkám, že v Iránu asi není, jako určitě tam nějaká jakoby forma je, ale takovéhle vykřičené domy nebo něco takového uprostřed Teheránu, které by byly všem dětem, prostě lidem na očích, jako něco naprosto normální, tam vůbec neexistuje, tam je normálně spořádaný život, tam je čisto, bezpečno, prostě všecko možné, hezké obchody tam jsou, prostě zajímavé, prostě vždycky věci tam člověk narazí, tam třeba takové ty věci, co se týká okrají ulic, takové ty stojany, co my tady máme třeba na parkovací lístky, tak je zajímavé, že tam okolo toho jdou prostě pocestní a normálně neparkují auta a stejně tam hází nějaké mince, jo, a pak když mi to docvaklo, tak si říkám, hele, ono je to charita, taky že jo, prostě normálně asi ve stejné daleko vyšší možná jakoby hustotě, než jsou tady v dnešní době ty parkovací automaty jako na placení parkovného, tak jsou takhle na krajích ulic, jsou takové kasičky jakoby na charitu. A podle mě buď tam někdo platí, když parkuje a platí tam i ty chodci, když jdou okolo. Jako, jo, prostě. Takže tohle to je tam naprosto běžné. My asi bychom tady nic takového nebyli schopni jakoby provozovat nebo se do něčeho takového přepnout. Ale jak říkám, za toho hodného zionizujícího šáha prostě, tak tam ty bordely byly, prostě normálně tam byly palírny alkoholu, nad Teheránem je taková hezká soutěska, a tam jsou takové zajímavé restaurace, tak tam tenkrát se chlastalo, prostě pálil se tam alkohol skoro všude na každém rohu. Dneska je to tam takové upravné, prostě svěží, dobře se tam vaří a to, a tenkrát to tam byl samý Vožral a prostě stačí se ta Čechů, kteří tenkrát montovali jako za toho zlého bolševíka v tom Iránu, jako by před tou islamskou revolucí, tak oni jak to popisují, tak prostě Irán tenkrát žádná sláva moc velká, jako co se týká lidí, nebyla. Jo. Sice tam bylo několik Rolls-Royceů, bylo tam i relativně na každých asi 10 tisíc iránských oslů, tak byl jeden Mercedes jako toho Shabazz Goim, toho iránského nebo nějakého toho sionisty, který tam měl lichvárnu a který tam měl nějaký velké exekutorství, ale dneska už je to tam naprosto jinak, ta skladba toho vozového parku. A ty osly samozřejmě už tam neexistují, to máme tady jako 30 let starý auta po vesnicích, jako kterými dojíždějí lidi do robotáren na hulující kotlině. A v Iránu je běžné takové, já nevím, třeba 10-15 let auto v pojízdném stavu, asi jako tady bylo za toho zlého bolševíka, ale většina tam jezdí naopak, spíš v mladších autech, které se tam vyrábějí v licencích, vyrábějí se tam samozřejmě Hyundai, Kia, asi jako tady v havlující Gotlině, plus se tam vyrábí Peugeoty, takové ty daleko větší než tady, jako v Kolíně, to znamená od nějakých těch 206, 207 nahoru, jako jo, to je asi nejmenší auto, co se tam jakoby v té době, v dnešní době vyrábí.
Pavle, nevypad si mi?
Ne, já jenom jsem si četl nějakou poznámku tady od posluchače.
No to jsem ti tam jako právě poslal, on to ještě pokračuje, tak já ti to chci, jako abys to měl. Tak já jsem jenom chtěl k tomu takovou poznámku. To znamená, že ta revoluce má svoje kladné dopady. Já jsem ti položil otázku právě, jakoby, proč u nás to má tak devastující a u nich to má tak prosperující, že oni jsou vzdělanější, že tam je to duchovno, čili že se nenechali lapit na ta pozlátka jako my tady u nás, ale vlastně využili tu příležitost správným směrem. To je ten, takhle kdybych to zhrnul, tak to je ten důvod, to je ten vývod z toho?
Já si myslím, že je to právě daný tím duchovnem, jo, ono právě, jak se tady říká, ty zlí musulmani, ale jako i v Iránu je trošku jiný, jako by ten islám, je tam šítský, jo. To znamená, tam skoro nikdy jsem nenarazil na nějakou zakázanou mešitu, jako kam by nesměli třeba jinověrci nebo něco takového. Tam se akorát stane, že tam třeba vyjdeš do mešity a oni ti řeknou, teď jsou bohoslužby, tak jako nemůžete jít do toho hlavního traktu, co se tam modlí, ale můžete tady třeba odpočívat. A ty můžeš používat tam toalety, knihovny prostě a další věci. A čekáš jenom, až tě pustějí po skončení těch modliteb, když nejseš ten zlý musulman, tak čekáš, až oni ho tam to opustí. Jako a pak už se tam můžeš s nima smíchat, když skončí ty modlitby, a můžeš si to tam prolízat celý, můžeš tam odpočívat třeba na kubercích, jako venku, vevnitř, prostě můžeš tam doopravdy si lehnout klidně, jo, prostě to se mi tam strašně líbí. Jo. A oni mají takový jiný přístup, jakoby přístup vůbec jako k tomu svému okolí, jo. Nebo přijedeš a vyloženě jsi jediný host, třeba v restauraci, jo, že přijedeš později do té restaurace už po obědě a je to nějaká restaurace někde na cestě. A najednou ti třeba dojde pití, jako oni ti přinesou jídlo a je tam třeba jenom ten jediný, jakoby ten obsluhující. No a už se mi stalo, že jsem se chtěl jakoby ohlídnout a chtěl jsem ho požádat, aby mě to pití přinesl. A moje lepší polovička říká, hele, počkej, on se tam modlí. Jako. Takže on je tam schovaný někde za tím pultem a on se tam modlí. On se tam nemodlí, protože by ho viděl nějaký jiný zlý musulman, který by ho k tomu nutil nebo něco takového. A on se tam modlí prostě, protože to zrovna cítí, jako, jo, že by se modlit mohl, jako, jo, nebo mu to vychází prostě na tu dobu té modlitby. Prostě my to tady nemáme, tohle to, jako, tady buď lidi se stydí jako za svoji víru úplně, jako, že vůbec o víře nemluví, nebo o nějakým duchovnou, nebo o něčem takovém. Nebo naopak jako chodí do kostela a přemýšlí, kolik z toho dostanou dotací, jestli jim to nehodí od nějakého správce farnosti nějakou zakázku, nebo jestli by nemohli nalézt do řiti nějakým těm žluto-černoprdelníkům, kteří tady disponují těmi penězi, prostě jak z toho židovského Fedu prostřednictvím Vatikánu, tak třeba z těch velkých jakoby restitucí, které byly uloupeny teď z toho společného majetku. Tak prostě tady jako je vztah k víře takový, jak bych to řekl, takový rozpolcený. To znamená, lidi, kteří ve skutečnosti věří, tak se úplně za tu víru stydí a je to jejich největší intimita někde úplně doma. A ty další ty to zneužívají. Když to tam, jako tam je to takové, jako, že on se jenom jakoby schová za ten pult, prostě přitom to tam má hezky zařízené, tam má někde ten kobereček a tam se prostě pomodlí, aniž ty bys to postřeh, pokud ho nějak nesleduješ. Jako jo. Skončí ta modlitba, kdy ty to vůbec neslyšíš, že on se tam nějak jakoby modlí. No a on se normálně tobě zase dá věnuje. Jo. A já si myslím, třeba za toho hodného sionizujícího šáha plus za toho jeho otce, tak dokonce oni tam hodně omezovali jako to duchovenstvo. To znamená, že duchovní tam byli nejenom omezováni v těch klasických jakoby věcech, co se týká duchovní správy, ale nemohli ani nějak disponovat moc majetky, byli různě omezovaní třeba ve oddávání, ve křtění dětí a v tom. Takže najednou lidé byli jako, stala se jim ta víra, nebo stali se jim ty duchovní tím zakázaným ovocem. Jo? A to trvalo, dejme tomu, nějakých 50-60 let toho řádění těch sionistů tam prostě v tom Iránu, toho vysávání vlastně toho Iránu. A ty duchovní se tam stali něco, jako to je v Polsku, jo? Se tam stali jakoby tím útočištěm toho pronásledovaného, zmučeného národa těmi sionisty v tom Iránu. Takže oni utíkali k těm duchovním jakoby pro nějaké ty útěchy, prostě pro nějaké ty vzpruhy. A samozřejmě, když se připravovala ta revoluce, tak ta revoluce měla více pohonů. Jo? Tam ty pohony, jako, nebo pohony, ty zdroje vlastně té revoluce, tak ty byly třeba bazárníci, protože ten sionizující šáh pohlaví, ten vlastně v určitou chvíli v těch 60. letech tak vyhlásil takzvanou bílou revoluci, nebo na přelomu 60. 70. let, a chtěl westernizovat Irán tehdejší. A to spočívalo v tom, že tam začali všichni ty malí obchodníci krachovat, stejně jako je to v té havlující Gotlině dneska. To znamená, že se tam všude odevíraly ty super hypermarkety jako, a ty bazary, tak najednou, které tam vždycky fungovaly jako by to lokální obratiště těch tržeb nebo té kupní síly, tak najednou začaly zacházet, jo. To znamená, že byli slabší a krachovali a dokonce ten šáh je viděl jako velkého svého nepřítele a přesně podle těch sionistických receptů tam chtěli, aby zvítězili ty zahraniční, hlavně teda ty izraelské a západní supermarkety a hypermarkety a ty, aby tam ovládli vlastně ten maloobchod, jo, prostě přesně jako je to u nás, aby se veškerý ten zisk vyvážel z té předislámské imperiální říše na západ a do Izraele. Tak to byl prostě ten cíl. Takže ty obchodníci na těch bazarech, ty tam vlastně jakoby zacházeli, to znamená, nebo scházeli, jak se říká česky, a na ně vlastně byl upřený i ten pohled, jako jestli oni podpoří tu revoluci. A ta revoluce se naplňovala, nebo ty přípravy se naplňovaly tím, že ten zlý Ruhollah Chomejní, ten zlý musulman, tak z toho exilu, nejprve z toho iráckého, poté z toho francouzského, tak on po telefonu tak vedl ty svá kázání. A to se uskutečňovalo tak, že po telefonu se vlastně jakoby nahrávaly ty jeho projevy a v té předislámské republice tak na kazetách se to potom šířilo mezi posluchači. Takže podobně jako tady třeba Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky za toho zlého bolševíka, tak prostě tam zase kolovaly kazety s těmi projevy toho zlého musulmana Ruholáha Chomejního mezi lidmi. Takže on se stal vlastně jakoby tím zakázaným ovocem A samozřejmě ty bazárníci, aspoň z těch zbytků, těch svých prostředků, které měli z toho oběživa, tak hodně financovali tady ty aktivity. Takže už máme vlastně dvě komponenty té islámské revoluce. A pak tam byla levice, kterou taky ten hodný sionizující šáh pohlaví, kterou tam terorizoval, to znamená ty kriminály, tak ty byly plné a ty mučírny toho Mosadu izraelského, který se tam tvářil jako ten savak, jako to gestapo vlastně, to iránské, to císařské nebo to šáhovské, tak těch mučírná byly hodně levičáci, jo, protože on se bál levice, bál se jí hlavně proto, protože velká část Iránců mluví i Azery, nebo je spjatá jakoby s Azerbajdžánem, jazykově, prostě kulturně a tak. Takže ten sovětský Azerbajdžán, tak ten tenkrát jako za toho zlého bolševíka, tak byl velice rozvinutý na ty poměry, ty středoazijské. A samozřejmě byl to takové to zrcadlo jakoby toho Azerbajdžánu, toho iránského. A dokonce, když si přečtete třeba paměti té prostitutky prostě, nebo té konkubíny, té Farah, to znamená třetí císařovo, nebo té šáhovy ženy, tak ona uměla od malička dobře rusky, prostě byla k tomu vychovávána. A ona dělala doprovod šáhovi, když cestoval do Sovětského svazu. A když byla v Azerbajdžánu, tak ona tam popisuje, ty paměti vyšly i v češtině, je to asi tak 10 let, co jsem si je tady v Havlující Gotlině pořizoval, tak ona tam popisuje, jak v tom Azerbajdžánu, jak ji vzali do školy, no nějaké té sovětské, prostě v tom sovětském Azerbajdžánu. A jak tam byly na nástěnkách nějaké obrázky dětí a jak ona tam viděla nějaký traktor, prostě ten sovětský, jak tam oře, a tam potom byla nakreslená jakoby tak neuměle dětské hranice a za tou hranicí tak tam byl nějaký ten osel, jak tam táhne nějaký to ráhno, jo. A bylo tam napsáno ruštinou u nás a u nich, jako jo. A ona říká, no tak to byla bezesporu jakoby provokace, ale musím jako potvrdit, že bohužel tenkrát jako, že to takhle bylo, jo. Že ten sovětský svaz, tak ta část toho Azerbajdžánu v tom zlém sovětském svazu, tak na tom byla daleko lépe, co se týká technologií, vzdělání a všeho možného, než tehdejší ten hodný zionizující císařský šáhovský Irán. Takže je vidět, že samozřejmě i tohle to tam velkou hrálo roli, že ta levice prostě by byla takovou tou nositelkou toho protišáhovského odporu, takže šáh jako dělal a ty jeho izraelští poradci v tom gestapu, v tom savaku řízeném Mosadem izraelským, tak dělali všechno pro to, aby ji tam decimovali, tu levici. Takže potom, když už začali tam sílit jakoby ty pnutí, takové ty předrevoluční, tak samozřejmě ty levičáci, ty tam byli podzemí, to znamená byli v ilegalitě a už nenechávali se tak jednoduše jakoby sledovat od těch Izraelců a od toho savaku. A ten šáh už to měl čím dál tím horší, takže i ta levice byly nositelé jakoby té revoluce. Pak tam byla ještě čtvrtá síla, protože on jak westernizoval ten Irán, tak vybíral těch rodinách, nejenom elity, ale i takových těch běžnějších rodinách, tak vybíral schopné žáky a posílal je na západ. Prostě myslel si, že oni budou jakoby těmi nositeli jakoby toho plamenu, jako té westernalizace na západě. Ale on se stal úplně pravý opak. On se stalo to, že oni jak na západě přičichli jakoby k tomu západu, tak najednou poznali i ty klady, i ty zápory jako toho západu. No a když se vraceli, pokud se vůbec teda vraceli zpátky do tehdejšího šáhovského Iránu, tak naopak byli načichlí tím odporem proti tomu šáhovi. Jo. Prostě viděli to sepětí s tím Izraelem, s tím židovským státem, to vysávání prostě tou lichvou, protože poměřovali tu lichvu, která byla tenkrát obvyklá na západě, s tou lichvou v Iránu, a je to úplně to samé jako dneska tady. Jo. To znamená, že to, co nebylo možné na západě, tak v Iránu naopak prostě Izraelci si vychutnávali prostě ty jejich lichvářské domy a ty velkoexekutorské domy, tak to tam bylo podporované jakoby šáhem a těmi jeho nejbližšími, protože z toho samozřejmě dostávali za prvé buď nějaké všimné za to, že to tam, že na tom participovali ty jejich rodiny nebo ta šlechta tehdejší, jako by ta iránská, ta, která jim dělala tu oporu, a samozřejmě zase za to měli ty dodávky zbraní prostě z toho židovského státu Izrael. Dokonce i rakety se tam nějaké vyvíjely prostě v jednom programu společném, v několika programech jako s židovským státem Izrael. Takže on byl na tom bytostně závislý, že tady ty westernalizující studenti, když se vrátili, tak je zase rovnal do latě, protože jinak by mu tam samozřejmě začali zanášet jakoby to srovnávání prostě s tím západem. No a samozřejmě to vyvolávalo pnutí, takže oni zase se vraceli na západ, odtamtud působili jakoby proti Šáhovi. A dokonce on, když byl vyhnaný už po té islámské revoluci a když umíral na rakovinu v New Yorku v nemocnici v jedné té fázi, tak oni tam obrovské jakoby demonstrace protišáhovské byly v New Yorku, a to byly právě tady ty studenti, které on předtím posílal na západ. Takže místo toho, aby ho milovali nebo aby ho chránili, tak potom, když byl vyhnán jakoby těmi islamisty, když byl vyhnán na západ, tak oni tam volali po té jeho smrti, prostě provolávali tam ty protišáhovské hesla. A dokonce ta Farah Pahlaví, ta konkubína, ta prostitutka prostě toho šáha, tak to tam popisuje v těch pamětech. Přesně to tam popisuje, že dokonce, když byla v nějaké té soukromé sionistické nemocnici v New Yorku a potřebovala se z ní dostat, takže se bála vyjít ven, kolik tam bylo tady těch studentů, jakoby, které Irán tehdy posílal do zahraničí ještě za toho šáha. A ona se bála vyjít na ulici, takže nějaký jakoby Američan, který jako zase nesnášel jakoby islamisty, ty zlé muslimany, takže ji tam snad proved nějakým podzemím jako na protější stranu ulice, nějakou šachtou, jako údajně. Jo. Tak si ho tam přečtěte prostě v těch pamětech. Je to docela zajímavé, jako ona tam popisuje, proč ona samozřejmě tam lže, jako boha pustě, jako v těch pamětech. Ale zase nemůže lhát úplně o všem, protože jinak ty paměti by jí hodili všichni na hlavu. Jo. Takže on je to tam přibarvené. Ale i tohle to tam hodně o tom vypovídá, jak ten šach byl, jak byl oblíbený jakoby v tom Iránu, jak ho měli teda rádi, jak ho měli rádi i ty, které on posílal prostě z toho, co nerozkrad on a nerozkradla ta šlechta prostě těch horních 10 000 majitelů těch Mercedesů a Rolls-Royceů, co nerozklady, tak z těch drobných zbytků prostě posílal ty studenty jako studovat na západ, a oni místo toho, aby mu líbali ruce, tak ho takhle nenáviděli, jak provolávali jeho smrt a prostě těšili se, že buď tam umře na tu rakovinu, anebo že bude vydaný té, podobně jako my voláme po tom Bakalovi, aby nám se vrátili Bakalu, jo. Tak prostě stejně tak volali Iránci, prostě vraťte nám šáha nebo pošlete ho teda do Iránu, ať ho tam pověsí, protože on byl tam odsouzen vlastně v nepřítomnosti, když uprchl z toho Iránu, tak on i ta jeho konkubína a ty další šlechtici tak byli odsouzeni k trestu smrti, přičem samozřejmě jsou tam i nějaké výjimky, od toho mimo na celý další pořad, jako já už jsem tady o některých z nich i hovořil, prostě třeba o tom Fardastovi a podobně, který byl jeho spolužák ve Švýcarsku, nasazený samozřejmě jako z toho Iránu a řízený, a který se stal šéfem toho Savaku, to znamená toho Izraelci řízeného Mosadu vlastně v tom šáhovském Iránu, a který pak přestoupil úplně bez okolku, přestoupil na druhou stranu. Jo. To znamená, že když byl vyhnaný šáh, tak on vlastně tam šéfoval zase tomu následníku, jako toho Savaku, který už byl tehdy jakoby na té straně té islámské revoluce. A tam je právě přesně vidět, že ta islámská revoluce, že samozřejmě byly tam nějaké dohody jako různé, protože neproběhla, jakoby, jak se říká, s čistým stolem. Je zajímavé, že okamžitě po vítězství té islámské revoluce, tak byl proti Islámské republice Irán už tehdejší poštván ten hodný, tehdy hodný Saddam Hussein, protože to byl největší spojenec jako Ameriky a byl poštvaný proti Iránu. Irán to stálo miliony životů, prostě ta válka, která trvala asi 8 let a byla velice vysilující. A je zajímavé, že v té době židovský stát Izrael, tak místo toho, aby pracoval na tom, jak by podpořil toho hodného Saddáma Husseina, toho proamerického spojence, tak namísto toho dodával zbraně jako Islámské republice Irán. Jako doopravdy dobře poslouchejte a ověřujte si to samozřejmě, že tady nelžu, jako je to všude úplně v těch nejobyčejnějších zdrojích, počínají v Wikipedii vším možným, jako, tak tam je přesně o těch dodávkách jako toho židovského státu Izrael, té zlé již tehdy Islámské republice Irán. Po celou tu dobu vlastně toho konfliktu mezi tím hodným Saddámem Husseinem, jako tím americkým spojencem a mezi tím tou zlou Islámskou republikou Irán. A Izraelci samozřejmě na tom vydělávali obrovské peníze, ale do dneška Izraelci dluží jako Islámské republice Irán ještě z doby toho šáha, nebo těsně z toho období potom šáhovi, když ještě úplně všechny ty kontrakty nebyly zpřetrhány a Irán, dnešní Islámská republika Irán vyhrává jakoby ty spory. A dokonce i Evropský soudní dvůr tak nařídil dnešní židovskému státu Izrael, aby prostě ty dluhy zaplatil. A židovský stát Izrael se vymlouvá prostě na ty sankce pro americké nebo protiíránské, ty americké sankce a tak dál. A hledá veškeré ty skuliny, aby platit nemusel. Jo. Takže z toho je vidět, prostě, jaké to byly obrovské potoky. Jo. Stejně jako my tady říkáme, kolik se vyvádí odsud dividend, jo, prostě na západ a přes Holandsko a přes další takové ty daňové ráje přes Kypr, samozřejmě to taky směřuje do židovského státu Izrael, tak je to vidět i z té Islámské republiky Irán, nebo už potom vzniku té Islámské republiky Irán a vítězství a ještě před, jako kolik toho odtíkalo. Já jsem viděl nějaké přesné čísla a tehdy to bylo asi 90 miliard, tuším, každý měsíc těsně před tím pádem toho šáha, tak odcházelo vlastně z Iránu, odcházelo na západ, protože to posílali ty šlechtici, jako ty iránští, ty nejbližší, co byli napojeni na ty koruptovody do židovského státu Izrael a tak dál, tak to posílali prostě na západ a do Izraele. Takovéhle obrovské peníze měsíc co měsíc, jako to mizelo prostě z tehdejšího jakoby císařského Iránu před tou islámskou revolucí, když už viděli, že je to na kahánku. A jak se mi ptáš vůbec na tu revoluci jako takovou, tak takový ten největší jakoby zapalovač, který tam byl, kromě teda těch mučíren toho Mosadu Savaku, řízeného těmi Izraelci a tak, tak tam byl požár v jednom kině, tam na pobřeží Perského zálivu. A tam se tvrdilo, že to bylo udělané úmyslně, jakože to bylo udělané úmyslně prostě proti šáhovi, aby to lidi zvedlo k odporu a že oni pak provolávali tam různé hesla. On nechal střílet jako do těch Iránců, byly tam velké oběti, potom Iránci po mnoha dní tam chodili jako s rakvemi těch mrtvých a chodili s nimi po ulicích, takže tím to ještě víc jakoby dráždili proti tomu šáhovi. To znamená, že ten šáh jako musel vědět, že všechny tyhle ty věci směřují k tomu, aby on byl odstraněn. Možná tam jenom šlo možná o nějaký vnitro státní půjč, který měl jako tu jeho dynastii možná schodit jakoby od vlády, protože on byl přímo provázaný s Kissingerem. Do dneška se traduje, a zase je to z normálně dostupných zdrojů, že v té nádherné ambasádě ve Washingtonu, která je teď 40 let zavřena, takže se tam dělali speciální jakoby satanisticko-narkomanské orgie, jako jsou i o tom svědci, tam ve Washingtonu, kde právě byl vždycky příbuzní toho šáha, údajně se tam to zúčastnila i ta jeho žena právě a ta šáhova. a byl tam vždycky Kissinger, nebo často tam byl Kissinger přítomný, byly tam ty americké herečky, takové ty vždycky, které jsou namočené do těch různých sexuálních skandálů tehdejší, dokonce Liz Taylorová se tvrdí a další, že se tam účastnili právě tyhle těch různých orgí. Jako. Takže ono je možné, že i na straně jak Američanů, tak Iránců, že možná tam šlo o nějakou jakoby, a na straně Izraelců, že tam chtěli jakoby to očistit částečně, aby to tolik nedráždilo, jak tu veřejnost na západě, tak i v Iránu. A aby se takovéto revoluční pnutí, aby se tam schladilo, takže možná šlo i o něco takového. Ale říkám, to jsou už spíš moje takové jakoby domněnky nebo domněnky těch dalších lidí, které se pokouší o té analýzy, protože ve skutečnosti, o co tam šlo, tak to nikdy jako nespatříme jako světlo boží. Jo. Můžeme číst třeba ty paměti toho Fardasta, ty jsou velice zajímavé, dá se to i stáhnout jako v angličtině, a on tam přesně popisuje jako to svoje mládí toho sionizujícího šáha pohlaví, ty jejich studia společná ve Švýcarsku, ty cesty přes tehdejší Sovětský svaz mezi těmi dvěma světovými válkami, potom tu velice zajímavou epizodu během druhé světové války v Teheránu, když najednou ty sionisté a ty zednáři prostě rozhodli, že prostě ten tatínek toho sionizujícího šáha, tehdejšího jako toho korunního, tak musí odstoupit, musí okamžitě opustit Irán. Oni ho tenkrát deportovali do Jihoafrické republiky, kde potom zemřel. A tenhle ten sionizující šáh, ten pohlaví, který studoval v tom Švýcarsku, ten Muhammad Reza Pahlaví, tak byl dosazen jakoby na trůn. Jo? Za pomoci těch sionistů a těch zednářů. A tam přesně ten Fardas popisuje v těch pamětech, jak se tam tenkrát jednalo jako mezi sovětským velvyslanectvím v Teheránu, britským velvyslanectvím v Teheránu a jak byla zahájena i ta společná okupace během druhé světové války. To znamená, že do půlky tehdejšího toho šáhovského Iránu vstoupila sovětská vojska ze severu a z jihu zase britská vojska. A celou dobu té druhé světové války tak Irán byl okupován. A byl okupován z toho důvodu, že v Iránu byly silné proněmecké tendence. To znamená, že Iránci, včetně toho tatínka Šáha, jako toho prvního Rézy Šáha, jako toho, který vůbec založil tu dynastii na počátku 20. století, tu pohlaví dynastie, která už dneska naštěstí už nepanuje nebo nediktátoruje teda v Islámské republice Irán. Takže právě, promiňte, teď mi to nějak vypadlo, takže jak to tam právě všechno bylo na to navázané, jo? Kdo tam komu velel prostě, kdo komu byl jakoby zavázaný jakoby té okupace, jak vlastně přes ten Irán, jak se zásobovali jakoby Sověti pro to, aby vysílali na ty fronty druhé světové války, aby vysílali ty desítky milionů lidí vlastně do toho kafemrinku, jakoby toho obětujícího se. A já jsem mluvil o těch Němcích, to mi jenom na chviličku vypadlo. Takže před tou druhou světovou válkou, tak tam začaly sílit ty proněmecké tendence, kdy ty Iránci chtěli jakoby najít nějakou cestu, aby mohli se postavit na vlastní nohy, protože oni pořád se cítí jakoby Peršané, to znamená jako následníci té Perzie, takže oni to viděli jako jednu z možností a tam právě tenkrát jak v Afghánistánu, tak v Iránu, tak byla taková jakoby silná proněmecká nálada, dokonce i v Turecku, když sledujete jakoby historii Turecka během druhé světové války, tak tam je přesně vidět, jak ty Turci spíše, i když se prohlásili za neutrální, takže spíše samozřejmě na základě toho, co probíhalo ještě před první světovou válkou, jak si tady pořád povídáme o té bagdádské železnici a o těch důvodech té první světové války, tak i za té druhé světové války, tak Turecko, Iránci jakoby uvnitř sami sebe, tak i Afghánistán, tak tenkrát spíš patřili jakoby náladou prostě tomu proněmeckému jakoby táboru. No, to znamená ne, že by byli prohitlerovští, ale vždycky ten sentiment, takový ten proněmecký, tak samozřejmě pokud opustíme Evropu, tak je jednoznačný, že prostě Němci jsou vždycky považováni za něco kulturního a za něco takového jako humánního a tak. Takže ještě takhle k té revoluci, Petře, no, jsem si to zkusil nějak jako natáhnout.
No, nebylo to zrovna málo, já jsem si říkal, že dáme písničku, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně není kam, protože ty jsi jel docela v kuse. A možná to bylo dobře, protože tady bylo několik reakcí od posluchačů, že to nikdy neslyšeli, nebo že je to hodně zajímá a že je dobře, že jsme se tady třeba takhle do toho obuli. A já si tady kouknu, jestli nám nepíše někdo... Píše, srdečně vás zdravím, pozorně poslouchám pana Pavla a protože jsem byla v Iránu už mnohokrát a znám ho celý, můžu potvrdit, že v Iránu to vypadá tak, jak pan Pavel velmi výstižně vypráví. Irán je velmi příjemná země, moderní a Iránci jako lidé patří k těm nejpříjemnějším, jaké jsem kdy na planetě potkala. Češi jsou jako národ velmi zablokovaní a často odmítají věřit, že Irán je jiný, než nám předkládá mainstream. V současné době tam měli trošku problémy díky poklesu hodnoty peněz v důsledku embarga. Co na toto pan Pavel říká, jak vidí ekonomický vývoj Iránu v blízké budoucnosti? A za to nám děkuje Jitka. Tak Pavle, můžeš se to pustit?
Tak já děkuju paní Jitce za velice příjemnou glosu, jako, kterou zhodnotila to, co vyprávím jako o Iránu. Děkuju za to. A já si myslím, že je to podobné jako s Ruskem. Jo? Že to jako, že ten dolar, ten soukromě tištěný v té židovským soukromém Fedu, jako, tak ten by naopak Iránce poškodil, pokud oni by se k němu levně dostávali. Než to pokud oni se k němu dostávají dráž, tak samozřejmě hledají nějaké svoje rezervy. To znamená, že daleko více se jim vyplatí něco produkovat, něco vyvážet, něco vymýšlet prostě. A je to stejné jako u Rusů. Jako Rusům, kdyby nepokresl ten rubl prostě po tom Majdanu nebo po té veleúspěšné olympiádě, kde oni demonstrovali v Soči, co všechno jsou za národ, co všechno zvládnou, prostě byly tam nádherně nastíněné ty dějiny ruské, tak by Rusové se předspávali prostě francouzskými síry, prostě jezdili by v Čechách vyrobenými oktávkami nebo bavoráky prostě německými a tak dále. A dneska se bavoráky prostě vyrábí u Petrohradu, v Rusku se vyrábí oktávky prostě v daleko větším počtu, než by se vyráběly, kdyby to embargo nebylo, nebo ty sankce, kdyby nebyly. Takhle je to i s tím Iránem, takže jako samozřejmě takový ty povrchnější Iránci tak na to můžou žehrát, jako, ale těch není moc, si myslím, takových těch spotřebáků, jakoby, kteří vyloženě žijí tou spotřebou jakoby v Iránu. Tam daleko víc lidí si myslím, si užívají jako toho, co my tady už dávno jako ty hodnoty nemáme, říkám to piknikování, to, že tam cestují letadly prostě za příbuznými, což tady jako v havlující kotlině, kdo si může dovolit lítat třeba do Ostravy za příbuznýma, nebo já nevím, do Košic, nebo když to takhle přeženu, tak skoro nikdo jako nějak běžně. Takže tam je to naprosto běžné, prostě jsou tam luxusní autobusová spojení, relativně furt je tam příznivá cena benzínu, na naftu tam nikdo nejezdí s osobními auty, jo, prostě proč, jako. Takže si myslím, že oni se realizují právě v těch věcech, ve kterých my se nerealizujeme. To znamená v tom, čím oni si nahrazují to, že nemůžou fetovat, že nemůžou se opíjet, nemůžou tam nějak holdovat hazardu, nějak otevřené pornografii nebo nějakým zvrhlostem nebo něčemu takovému. Takže i ty sankce tak je tlačí právě tadyhle do těch oblastí, že tam běžně se prodává strašné množství knih jako na ulicích, bez ohledu na to, že každý Iránec, když člověk přijde do těch jejich domácností, oni všichni jsou iPhoneovaní a iPadovaní a Macovaní a tak dál, myslím si v daleko větším počtu, co tady v havlující zbídačené gotlině, tak oni, když už si teda koupí něco domů jako elektroniku, tak to je samý Bosch, samý prostě iPhone a tak dál, takže nepomáhají si jakoby těmi mezistupni, jo. Takže oni si tohodle jakoby užívají a já si zase na druhou stranu říkám, že právě pokles té hodnoty toho dolaru, tak je přece jenom trošičku tomuhle brzdí, protože jinak ta spotřeba by tam byla daleko vyšší. Jako, myslím si, nějakých takových cingrlátek a že by to Irance poškozovalo. Takže přestože odtamtud oni někdy brblají nebo tvrdí, jak se můžou mít jakoby špatně ve srovnání třeba s nějakými konzumními svými sousedy, třeba z těch sionizujících emirátů v Perském zálivu nebo v Ománu, dejme tomu, tak zase ve srovnání s těmi nejbližšími sousedy, co se týká Arménie nebo Iráku nebo Turkmenistánu a dalších zemí, tak si myslím, že jsou na tom daleko lépe. Tam třeba příjmy Iránce proti Arméncům, tak je třeba 5-6 násobek, jako si myslím. Takže oni tam běžně právě jezdí se opět jako do Arménie, nebo se tam pořádají jakoby rockové koncerty třeba Iránců, kteří žijou v zahraničí, tak to je naprosto běžné v Jerevanu, tam letají ty Iránci prostě na tyhle ty koncerty, nebo tam jezdí prostě auty jako do Arménie, jsem tam je viděl často. Takže to je taková ta moje odpověď, jako určitě něco super příjemného to není, je to asi jako tady, kdyby se najednou stalo, že koruna devaluje, už jsme to tady taky párkrát zažili, že najednou jsme měli výše do žlabu, jako jo. Ale zas na druhou stranu oni s tím umějí žít a daleko víc právě se tam investuje potom ještě víc do nějakých technologických výrob a právě do té diverzifikace, aby nežili jenom z té ropy a nestali se z nich takový ty povaleči, jako jsou Saudi a nebo já nevím, Katařani nebo Bahrajnci, nebo to prostě je to znalostní ekonomika, jako i sama paní Jitka to potvrzovala, že prostě Iránci, že jsou hluboce vzdělaní a chytří, no.
Dobře, Pavle. No, čas se nám nachýlil. V podstatě jsme kromě jednoho témata neprobrali a pochopitelně srazu v Těchlovicích jsme neprobrali víc, ale to vůbec nevadí, protože tvé rozsáhlé znalosti, zažité prožitky a z toho jaksi vyvedené vývody, to je super. Takže asi jsme byli hodně lidem užiteční, udělali jsme takový obraz o tom Iránu. No a máme na noc tedy o čem přemýšlet. Pavle, pojď se rozloučit.
Takže děkuju všem, co nás podpořili na srazu a co podpořili Svobodný vysílač, co podpořili další kolegy Petrovi, kteří tady vystupují se mnou společně. A tak co víc říct, děkuji dneska všem, kteří přispěli nějakou glosou nebo komentářem. Doufám, že jsme se teda vrátili k historii. Omlouvám se, že možná jsem to vzal monotematicky, ale o Iránu by se dalo hovořit možná nekonečně taky. A přeju všem hodně zdraví, pohody teďko v té závěru zimy. Važme si toho, že víme, že i zima existuje, protože slyšíme, že přichází velice teplé zase období února, takže možná i příroda už si neodpočine tolik a propukne a propukneme i my a budeme zase na svět se dívat trošku jinak, takže doufám, že něco zase s Petrem vymyslíme, nějaký zajímavý téma na příště.
Já ti, Pavle, pochopitelně děkuji. No, mě bylo také příjemně, protože si myslím, že to bylo naprosto strhující. To, že neznáme některé země, ještě neznamená, že bychom měli nad nimi dělat nějaký ten soud, jak se říká, a ukvapeně potom dělat nějaké závěry, tak jak nás k tomu vede mainstream. Takže Pavle, děkuji ti moc, že jsi byl takto připraven. Děkuji našim posluchačům v podstatě za to, že nás poslouchali, že s námi byli, že psali, že reagovali a že jsme mohli takhle všichni dohromady si udělat nádherný pořad. Takže mějte krásný večer, případně dobrou hezkou noc, pěkné sny, odpočíňte si, kdo pracujete, nic si z toho nedělejte, protože teď se s vámi loučí a dobrou noc vám přeje Petr Václav.
Už pěkných pár let, pár mým létem, i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout. Půl ruky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Sněží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.